Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 20. februára roku 2025. Štúdio Juch sa vám prihovára už 8. rokom. No a my začneme agentúrkami, aby sme boli v obraze. Šéf Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Bratislave stretne s Pellegrinim a Kaliňákom. Fico odletí do Spojených štátov na Washingtonskú konferenciu konzervatívcov. Trumpov a vyslanec Kellogg bude v Kyjeve rokovať so Zelenským. V Nemecku sa koná záverečná predvolebná debata lídrov strán a v Johannesburgu sa stretnú šéfovia diplomácií G20 vrátane Lavrova. Robert Fico sa dnes nestretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem, potvrdila to centrála aliancie. Slovenský premiér chcel od Rutteho vysvetlenia k jeho vyjadreniam a stretnutie avizoval ešte v januári. Napokon uprednostnil konferenciu konzervatívcov v Spojených štátoch. NATO ešte v stredu na obed stretnutie avizovalo na svojom webe. Robert Fico kritizuje európskych spojencov, ktorí včera večer bez Slovenska rokovali na neformálnom samite v Paríži o Ukrajine a európskej bezpečnosti. Premiér označil samit za stretnutie vojny. Krajina odkázal, aby prestali vyplakávať a podporili rokovania USA s Ruskom o vojne, ktoré sa konajú bez Ukrajiny a EÚ. Podľa Fica sú pondelkové a včerajšie stretnutia európskych lídrov v Paríži výsledkom úplne zbytočnej nervozity, do ktorej sa EÚ dostáva vlastným pričinením. Robert Kaliňák obhajuje neúčasť Slovenska na stretnutiach európskych lídrov tým, že sme dali jasne najavo svoj negatívny postoj k vyslaniu vojakov na Ukrajinu. Vraví, že nerozumie zdeseniu lídrov, že USA rokuje o miery na Ukrajine s Ruskom bez prítomnosti Európy. Kaliňák tvrdí, že európski lídri s Ruskom rokovať nechceli. To je nepochopiteľný paradox. Nerozumiem, čo vlastne chcú. Koalícia sa dohodla na zmene koaličnej zmluvy. Smer získa dve ministerstva, Hlas aj SNS prídu každý o jedno. Od Hlasu Smer získal Rašiho ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a od Slovenskej národnej strany ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré ešte vedie Dušan Kekety. Fico potvrdil, že nemá dohodu so 7 rebelujúcimi poslancami. Po oznámení dohody s Hlasom a SNS povedal, že toto vážne politické rozhodnutie mu umožní ako predsedovi vlády postupovať v súlade s koaličnou zmluvou, keď budeme navrhovať spoluprácu poslancom, ktorí opustili kluby Hlasu a SNS. Ďalšie kroky budú včas oznámené, uviedol premiér v stanovisku. Prijal som jedno z najťažších rozhodnutí, vraví Andrej Danko, o prenechaní ministerstva športu a cestovného ruchu. Snažím sa vytvoriť podmienky Robertovi Ficovi, aby mohol rokovať s poslancami, ktorí si, nebojím sa povedať, uverili, ktorí majú iné predstavy o fungovaní politiky a ktorí nerešpektovali strany, vďaka ktorým sa dostali do parlamentu, povedal predseda SNS. Predseda Hlasu Matúš Utaj ešte označil odovzdanie ministerstva investícií za ústretové a konštruktívne riešenie, ktoré rešpektuje čiastočne zmenené pomery v Národnej rade a vytvára priestor pre možnosť širšej politickej dohody. Hlas teraz podľa svojho lídra očakáva bezodkladné zvolenie ich nominanta za šéfa parlamentu. Skupina okolo Samuela Migaľa nechce komentovať rozhodnutie koaličnej rady o novom prerozdelení rezortov. Podľa niektorých predstaviteľov koalície si údajne v rámci vyjednávaní nárokovali aj funkcie vo vláde. Poslanci to odmietli a hovorili o snahe presadzovať hodnoty. Tomáš Taraba zdôraznil, že Smer poniesie za rezort cestovného ruchu a športu a ministerstvo investícií politickú aj akúkoľvek inú zodpovednosť. Ak sa na tých rezortoch udejú nejaké personálne výmeny, to už je problém strany Smer, povedal o zmene koaličnej zmluvy v teatri. V skutočnosti nevyriešili nič, reaguje líder a štátnik progresívneho Slovenska Michal Šimečka na dohodu o zmene koaličnej zmluvy. Dokonca ani väčšinu v parlamente stále nikto nevidel tých sľubovaných 79 poslancov, ktorých mali predstaviť už v pondelok. Celé mesiace tento Ficov zlepenec rieši iba sám seba, svoju beztrestnosť, pomstu, fleky. Na ľudí kašľú, akurát na nich uvalili drahotu. A takto to pôjde ďalej, pretože sa medzi sebou nenávidia a nespája ich žiaden program. Jediné skutočné riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby, dodal Šimečka. Vláda schválila návrh na zriadenie tzv. Žandárskeho zboru. Vzniknúť by mohli aj národné obranné sily, ktoré by nahradili aktívne zálohy ozbrojených síl. Návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti a obrannej povinnosti predložilo na rokovanie ministerstvo obrany. Výcvik a plnenie úloh vojakmi v operačných zálohách či v pohotovostných zálohách bude podľa materiálu trvať 20 dní. Ďalších 10 dní bude vojak v pohotovosti. Za absolvovanie celého obdobia dostane príslušník príspevok 3000 euro. Konsolidácia bude na budúci rok musieť byť o stovky miliónov eur väčšia, než sa pôvodne rátalo, povedal minister financií Ladislav Kamenický. Najnovším dôvodom je zvyšovanie platov učiteľov. Ďalšou okolnosťou je nižší rast ekonomiky, než sa predpokladalo. Materiál, ktorý schválila vláda, počíta s tým, že na budúci rok si zvyšovanie platov vyžiada dodatočne takmer 315 miliónov eur, z toho približne 51 miliónov eur by pripadalo na samosprávy. No a učiteľom by sa mali zvýšiť platy o 7% od 1. septembra a o ďalších 5% od januára budúceho roka. Vláda rezortu financií prikázala, aby na to našli peniaze v rozpočte. Slovensko patrí k Ukrajinám, ktorým sa darí čerpať peniaze najrýchlejšie v Európskej únii, hovorí podpredseda vlády Peter Kmec v reakcii na kritiku hnutia Slovensko. To tvrdí, že vláda nečerpá eurofondy dostatočne a hrozí vrátenie peňazí do EÚ. Radi by sme pripomenuli, že Slovensko získalo z plánu obnovy už viac ako 3 miliardy eur, povedal Kmec. Dodal, že Slovensko teraz čaká na schválenie 5. žiadosti o platbu Európskou komisiu, a to v hodnote takmer 600 miliónov eur. Momentálne je zjavné, že ku koncu roka 2024 mu peniaze z programu rozvoja vidieka prepadli. Len sa bojí postaviť pred občanov, bojí sa postaviť pred novinárov a bojí sa postaviť pred farmárov a potravinárov a povedať, koľko peňazí ku konca roka 2024 prepadlo, dodala Veronika Remišová, odborníčka na eurofondy. Slovenská republika predala štátne dlhopisy so splatnosťou 15 rokov v hodnote 3 miliárd eur a s výnosom 3,75% ročne. Vedúcimi manažermi tejto transakcie boli banky ako HSBC, JP Morgan, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. Informovala o tom v stredu agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Poľská sieť Biedronka otvorí svoje obchody na Slovensku už 5. marca. Informoval o tom v stredu Matej Lukovský, zodpovedný za expanziu spoločnosti na Slovensko. Na tlačovej konferencii v Krakove poľský diskontný reťazec ako prvú otvorí predajňu v Miloslavove, nedaleko Bratislavy. Najprv sa snažíme budovať obchody v malých a stredných mestách. Bratislava je náš ďalší krok, informoval. Dajme si aj liberálne okienko. Iniciatíva Mier Ukrajine a ďalší organizátori protestov adresovali list predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Upozorňujú v ňom na narastajúce ohrozenie demokracie a európskych hodnôt na Slovensku pod vedením Ficovej vlády. Aktivisti takisto vyjadrili znepokojenie nad krokmi vlády, ktoré oslabujú právny štát, útočia na občiansku spoločnosť a približujú Slovensko k sfére vplyvu Ruska. Pripomínajú, že premiér Fico nemá mandát na zmenu zahranično-politickej orientácie. Von der Pfizer a ďalším európskym lídrom píšu tiež o zneužívaní verejných inštitúcií na útoky proti kritikom vlády, šírenie proruských naratívov a návrhom na zmenu ústavy, ktorá by oslabila postavenie európskeho práva na Slovensku. Vyzývajú preto Európsku komisiu, aby situáciu na Slovensku aktívne monitorovala a zabránila ďalšiemu oslabovaniu demokratických princípov. Koniec hlásenia z druhého brehu. Ale dáme si aj okienko denníka N. Veriť Robertovi Ficovi, že nechce vystúpiť z EÚ, je ako veriť zlodejovi, že vás neokradne, myslí si Šimečka starší. S Fica si už podľa neho uťahujú aj českí komentátori, čo zle znáša. Začína ho stíhať osud Igora Matoviča. Už je taký zlostný klaun, ktorý púšťa hrôzu, ale vlastne sa mu všetci smejú a nikto sa ho nebojí. No, možno pán Šimečka opísal svoj hranný pohľad do zrkadla. Kto ho vie, pasovalo by to. Zažívame víťazstvo moci nad právom. Je to návrat do 19. storočia, povedali Marian Leško, Šimečka starší, Vašečka a Matúš Kostolný. Poďme aj do zahraničia. Maďarsko očakáva zrušenie protiruských sankcií Spojených štátov, ktoré ovplyvnili jeho energetickú spoluprácu s Moskvou. S americkými partnermi má o tom rokovať minister zahraničných vecí Peter Szijjártó, ktorý pricestoval do Washingtonu. Úprimne dúfam, že sa nám s ministrom podarí prekročiť v otázke sankčných opatrení, ktoré poškodzujú Maďarsko, povedal Szijjártó. Tieto sankcie zaviedla v januári administratíva Joea Bidena niekoľko dní pred odchodom z politickej scény a podľa maďarského ministra boli do veľkej miery motivované snahou uskutočniť odvetné opatrenia proti Maďarsku. Poškodzujú hospodárske záujmy Maďarska, narúšajú bezpečnosť našich dodávok energie, vrátane investícií do jadrového priemyslu a výstavby novej jadrovej elektrárne v Pakši, poznamenal. Pár dní pred voľbami v Nemecku strany bojujú o podporu voličov, najmä prísľubom posilnenia ekonomiky. No ako vypočítali ekonómovia, mnohé z týchto sľubov sú nesplniteľné. Nemecko tak pravdepodobne čakajú ťažké časy bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby alebo aká vznikne vláda. Mier na Ukrajine podľa Emmanuela Macrona musí zohľadniť bezpečnostné záujmy európskych krajín. Práva Ukrajiny musia byť rešpektované, uviedol po rokovaní s európskymi lídrami na neformálnom samite v Paríži. Bielý dom medzi tým uviedol, že francúzsky prezident a britský premiér budúci týždeň navštívia Washington v súvislosti s rokovaniami zameranými na ukončenie vojny na Ukrajine. No a Francúzsko dokonca počíta so zvýšením výdavkov na obranu na budúci rok, aj keď musia znižovať deficit verejných financií. Hovorkyňa vlády Primasová uviedla, že zohľadnia nový geopolitický kontext. Francúzsky parlament definitívne schválil rozpočet na tento rok 6. februára. Rozpočet má znížiť francúzsky deficit na 5,4% HDP z minuloročných 6%. Rusko a Spojené štáty v útorok rokovali aj o možnosti zorganizovať na Ukrajine voľby, tvrdí Putinov hovorca Dmitri Peskov. Zároveň Zelenského vykreslil ako nelegitímneho lídra a dlhodobo vyzýva na voľby, ktoré by viedli k jeho výmene. Takéto rozhodnutie samozrejme nemožno prijať v Moskve alebo vo Washingtone, uviedol Peskov. Trump súhlasí s niektorými postojmi Ruska k vojne na Ukrajine, vrátane vylúčenia členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii a vylúčenia možnosti návratu ku hraniciam, ktoré na Ukrajine existovali ešte pred rokom 2014. Sekcia už populárna, Amerika a Trump. Donald Trump očakáva, že čínsky prezident Xi Jinping navštívi USA. Žiaden dátum však nespomenul. Podľa amerického prezidenta je pre prípadné zmiernenie či odloženie obchodných ciel kľúčové dohodnúť medzi krajinami nové obchodné zmluvy. Armády Spojených štátov a Mexika sa dohodli na koordinovanej kontrole spoločnej hranice, širšom zdieľaní informácií a lepšej komunikácii. Trumpova vláda kritizuje Mexiko, že nedostatočne stráži hranicu, cez ktorú sa do Spojených štátov dostávajú migranti, ale aj drogy. No a Pentagon dokonca presmeruje 50 miliárd dolárov z rozpočtu na Trumpove obranné priority. Americká armáda už dostala nariadenie, aby vypracovala zoznam možných rozpočtových škrtov na finančný rok 2026, z ktorých sa získajú peniaze na tento účel. Aby sme naplnili náš mandát od prezidenta Trumpa, riadíme sa jeho prioritami, medzi ktoré patrí zabezpečenie našich hraníc, vybudovanie systému Iron Dome pre Ameriku a ukončenie radikálnych a nehospodárnych vládnych programov rozmanitosti, rovnosti a začleňovania, dodal rezort. Donald Trump chce v marci oznámiť clá na dovoz aut, polovodičov, čipov, liekov či reziva. Prezident Spojených štátov zároveň slúbil výrazne znížiť dane rodinám, firmám či americkým producentom ropy a plynu. Ak by chcel, Zelenský mohol prísť na rokovania USA a Ruska v Saudskej Arábii, vyhlásil Trump a pokračoval v kritike ukrajinského prezidenta. Trump ho znova označil za priemerne úspešného komika a diktátora. Trump spomenul aj svoj pokus získať od Ukrajiny vzácne nerasty a obvinil Zelenského vládu z porušenia dohody. Donald Trump žije v dezinformačnom priestore, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Reagoval na kritiku z pledočného dňa, keď prezident USA uviedol, že Ukrajina by mala usporiadať nové voľby a že Zelenský je na Ukrajine veľmi nepopulárny. Ak hovoríme o 4% popularity, videli sme túto dezinformáciu, chápeme, že prichádza z Ruska, uviedol Zelenský. Bohužiaľ, prezident Trump, ktorého si veľmi vážime ako vodcu amerického ľudu, žije v tomto dezinformačnom priestore. Ukrajinský prezident dodal, že snaha nahradiť ho v čase vojny nebude fungovať. Dezinformácie o tom, že má podporu 4% občanov, pochádzajú z Ruska, no a v skutočnosti ho vraj podporuje až 57% Ukrajincov. Zelenský naďalej počíta s ukrajinskou odvahou, európskou jednotou a americkým pragmatizmom. Povedal to vo večernom videoposolstve pár hodín potom, čo ho Donald Trump označil za diktátora bez volieb, ktorý odviedol hroznú prácu. Americký prezident Zelenského zároveň vyzval, aby konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina. Stojíme pevne na svojich vlastných nohách, spoliehame sa na ukrajinskú jednotu, na našu odvahu, na jednotu Európy a pragmatizmus Spojených štátov, povedal Zelenský v pravidelnom videoposolstve. Dodal, že je dôležité, aby aktuálna návšteva amerického vyslanca pre Rusko a Ukrajinu Keita Kelloga na Ukrajine bola konštruktívna. Dajme si aj zelenú zónu, a to už bude záver agentúrok. Topenie ľadovcov sa za posledné 10 ročie dramaticky zrýchlilo. Vyplýva z rozsiahlej medzinárodnej štúdie. Svet takto podľa nej prichádza o zdroje sladkej vody a hladiny oceánov sa zvyšujú. Spomínané topenie ľadovcov od roku 2000 do roku 2023 viedlo k zvýšeniu hladiny oceánov o 18 mm. Hraj.
Predpoveď počasia.
Mrazivé ráno, tak do takého sme sa zobudili dnes. Teploty sú nízke aj v týchto chvíľach. Začneme na východe. 4 stupne pod nulou v Trebišove, v Košiciach, minus 8 v Kamenici nad Cirokou, 6 pod nulou v Tisinci a v Prešove, 5,5 stupňa v Bardejove, minus 7 v Poprade, minus 6 v Telgárte, Rožňava má minus 5, ako aj Lučenec, na Chopku minus 13, Žilina a Martin minus 8, minus 8,5 v Liesku, 7 pod nulou na Sliači, v Žiari nad Rnou takisto 7, ale napríklad len minus 2 stupne v Nitre. Pardubice má minus 5, 1,5 stupňa pod nulou v Piešťanoch, v Trenčine minus 6, 2 stupne pod nulou v Senici, 3 v Kuchyni, minus 4 v Bratislave, len 1 stupeň pod nulou v Gabčíkove a minus 2 v Urbanove, 5 pod nulou v Dudinciach. No a predpoveď na dnes hovorí toto. Jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé sneženie alebo snehové prehánky, najmä na východe. Denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov v pluse v údoliach a na severe ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo 8 stupňov pod nulou a bude bez vetrie, alebo slabý, na západe postupne juhovýchodný až južný vietor, ale taký dietný, že 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega.
Už je ten čas? Dobre.
Prišiel ten čas, kedy sa máš ozvať.
Dobré ráno, prejem tebe. Poslucháčom a divákom. Budem pokračovať v tom, čo si tuto načal a poďme sa pozrieť na toho Trumpa. My sme sa tu bavili, kedy v utorok s Janom Baránkom. Hej. Trump v mnohých veciach hľada, teda robí tak veci, aby potom niekto niečo urobil a on mal zámienku, aby si urobil svoje, neviem, čo som to sa vyjadril úplne v pohode a zrozumiteľne. Ale ja prečítam celý ten jeho status na Zelenského. Toto není prvý útok od strany Trump. No, útok. Nie je to útok, ale on... Prečítam to celé. Zamyslite, toto píše Trump, hej, alebo písal. Zamyslite sa nad tým, priemerne úspešný komik Volodymyr Zelenský prehovoril Spojené štáty americké, aby minuli 350 miliard dolárov na vojnu, ktorú nemožno vyhrať, ktorá sa nikdy nemusela začať, ale vojnu, ktorú on bez Spojených štátov a Trumpa nikdy nebude schopný urovnať. Spojené štáty minuli o 200 miliard dolárov viac ako Európa a Európa má peniaze zaručené, zatiaľ čo Spojené štáty nedostanú späť nič. Prečo ospalý Joe Biden nepožadoval vyrovnanie v tom zmysle, že táto vojna je pre Európu oveľa dôležitejšia ako pre nás? Máme veľký, krásny oceán, ako nás oddeluje teda. Zelenský navyše priznáva, že polovica peňazí, ktoré sme mu dali, chýba. Odmieta vypísať voľby. V ukrajinských prieskumoch je veľmi nízko a jediné, o čom mu išlo, bolo zmanipulovať Bidena. Diktátor bez volieb, Zelenský by sa mal rýchlo pohnúť, inak mu nezostane žiadna krajina. Medzitým úspešne rokujeme ukončenie vojny s Ruskom, čo ako všetci priznávajú, dokáže len Trump a Trumpova administratíva. Biden sa o tom nikdy nepokúsil, Európe sa nepodarilo dosiahnuť mier a Zelenský chce pravdepodobne udržať svoje korito plné. Milujem Ukrajinu, ale Zelenský odviedol strašnú prácu o krajine a rozvráti nás, zbytočne zomrelo milióny ľudí. A takto pokračuje aj naďalej. Adrian vám čítal Zelenského reakciu. Hej, a čokoľvek takto hodí Trump, ale teraz sa máme čiste iba o Ukrajine, nie tak o Ukrajine ako o Zelenskom. Tak samozrejme, zelený mužiček, však on je najväčší frajer na tejto planéte, najväčší Napoleon, tak nebude nikto mu hovoriť. Tak...
Je väčší ako Drucker.
Čo?
Je väčší ako Drucker.
No a tak vieš, ako sebavedomie má obrovské, kokain ti dodáva teda ako hodne sebavedomia a reaguje. Hej? A Trump nič inšie nepotrebuje, len aby reagoval. Hej? Len aby reagoval na tieto veci, lebo môžete vziať všetci na to jed. Hej? Či si rusofil, či miluješ ty Rusko, alebo koho ty miluješ, mne to je úplne jedno. Američania na čele s Trumpom ošklbú Ukrajinu ako sliepku. Hej. Proste toto sa stane, koniec, bodka. Hej. Ak si niekto myslí, že 350, už to bude 500 miliónov, tam bude furt tvrdiť, že je to iba 160 zatiaľ, čo dostali. Hej. Pamätajte na moje slova. Ukrajina bude s Spojenými štátami ošklbaná ako sliepka. Hej. No, ale rôzne hlasy môže toto, ento, hore, dole, a Trump by s tým mohol mať aj problémy doma, neviem čo, keby to urobil na tento gangsterský spôsob. Ako je najlepšie? No potrebuje, aby Zelenský nasral Američanov. A pri tom šklbaní, a keď sa mu to podarí, čo sa darí, lebo však Zelenský mu to zabezpečí, lebo je sprostý, nie je to žiaden štátnik. Hej. Američania budú Trumpovi po týchto Zelenského reakciách tlieskať, keď budú šklbať Ukrajinu. a nikto sa nebude pozrieť na to, že nejaké ukrajinské dieťa hladné a nejakí starci tam zamrzli. Nie, nie. Budú mu tlieskať. Lebo jediné, čo Zelenský teraz robí, je nie, že nasiera Trumpa, nasiera Američanom. A potrebuje Trump za seba dostať spojen a tá ľudí, aby mohol škobať. A Zelenský mu v tom ako pomáha, alebo tak čo?
No však aj...
Myslíš si, že on na to má inteligenciu, aby prekúkol takéto veci?
O Zelenskom písal aj Juraj Draxler. A hovorí o ňom, že je to chodiaca politická katastrofa. Ak by v Kyjeve sedel inteligentný štátnik, chápal by, že rusko-americké rozhovory v Saudskej Arábii neboli zďaleka len o Ukrajine. Aj by to presne tak povedal, chápe, ak jeho americkí partneri potrebovali zrealizovať prvé stretnutie s Rusmi, aby si vyjasnili, akým spôsobom sa chcú v budúcnosti baviť. A že on sám sa zodpovedne pripravuje na rokovania teraz už priamo k Ukrajine v trojstrannom formáte. Takto by komunikoval skúsený chytrý politik alebo proste príčetný. Lenže Zelenský je naučený skákať a dupať nohami a teatrálne sa vyjadrovať. Ostatné 3 roky ho časť západného sveta uisťovala, že presne tak ho majú radi. A takto isté urobil aj dnes. Ojojoj, presne to som si povedal, keď som videl prepis z tlačovky. Toto Trump nenechá len tak a nebolo treba dlho čakať. Trump Zelenského tak po svojom rýchlo poslal do prdele. Bohužiaľ, Zelenský sa nikdy v politike, reálnej politike nenaučil chodiť, lebo ani nechcel. Mal obrovský mandát, prezidentské kreslo a ešte aj brutálnu väčšinu v parlamente tvorenú najvyššie ľuďmi, ktorých si vyberal sám. A on to prešustroval tak, že do funkcií dával ministrov, ktorí pôsobili, ako by ich jedna mater mala s bratislavskou kaviárňou. Snažili sa vládnuť cez klišé o hospodárstve, o vzdelávaní, ktoré vyčítali v pár brožúrkach. Rokmi sa z toho kopili samé prúsery, ktoré riešil výmenami neschopných ministrov za rovnako neschopných a naivných. Aj preto bol pred inváziou prezidentom na odpis s nízučkým ratingom. Podobné to bolo s tým hlavným, čo od neho národ čakal. Vyriešenie problému Donbasu plus vyriešenie banderovcov. On teatrálne išiel osobne na východ riešiť polovojenské oddiely. Bolo z toho pekné video. Nevytváral si ale žiadne širšie spoločenské koalície, ktoré by sa proti banderovcom postavili. Všetko riešil on a len on. Ostal sám a potom sa strašne zľakol, keď napochodovalo 1000 banderovcov do blízkosti vládnej štvrte v Kyjeve, aby mu dali najavo, že nebudú trpieť, ak by sa snažil splniť minské dohovory. Vtedy bolo treba hrdinstvo, ale on sa zľakol a ustúpil. Podobne ako ustupoval Američanom v skúsmom stavaní prvých, zatiaľ len maličkých základní na Ukrajine. Hoci toto Rusko náravne rozdráždilo. A nakoniec sa pred vypuknutím konfliktu teatrálne zamýšľal nad znovu získaním jadrových zbraní. Proste katastrofa. Počas vojny mal za sebou obrovskú PR mašinériu, domácu a najmä medzinárodnú, ktorá z neho vytvorila hrdinu v nadživotnej veľkosti. Aj s pomocou blbosti o tom, ako hovorí ruské komando na začiatku vojny išlo zabiť a podobne, nikto nikdy nevedel potvrdiť, rozprával o tom len on sám a jeho žena. Navyše Rusi mohli hocikedy raketou zasiahnuť prezidentský palác, mali by to jednoduchšie ako posielať za ním komando do srdca Kyjeva. Teraz nastupuje posledné dejstvo, keď si sám detinsky naštrbil vzťahy s Bielým domom. Pre herce je to životný, dramatický okamih. Akurát, že na konci scény zrejme spadne z javiska dole priamo na hlavu. Teatrálne typy proste v politiky nerobia dobre. Komik z Krivého rohu je toho najlepším príkladom. Áno, čo on je herec. Si myslel, že to zahrá. Ale žiaľ Bohu, táto Shakespeareovská rola mu nevyšla.
Pozri sa, ty to... Trump, dobre, ako není to človek, ktorý by z nejakého slampu vyšiel, že vie, že nejaký chudobný chlapec sa vypracoval, však otec mu dal asi milión na začiatok, že to má asi môj choď podnikať. Hej. Ale keď si zoberieme hlavne 80. roky hej, v New Yorku, kde on staval, kde fungovala stále mafia, tvrdá mafia v stavebníctve a v odboroch, hej, ten človek si prešiel ohňom. Rozumieš? S inými frajermi, než s banderovcami. Hej. S frajermi, ktorí sa ti vyškerali do ksichtu a deti ti podrezávali. S takými frajermi som prešiel. A s týmto človekom ako nejakým spôsobom teraz vykývať ako niekde z Ukrajiny nejaký herec za pomoci plačúcich európskych politikov. Ako ste normálni. Hej. Čokoľvek si zaumieni ten Trump vydieraním dohodami a neviem čím gangsterskými metodami si to dosiahne. Hej. A dráždi vás len preto, aby ste vyskakovali 2,50 m a nasrali Američanov, ktorí ho budú v týchto gangsterských veciach podporovať. Hej. A Európa kamaráde, ako tajní. Vieš, lebo máš tu jednu skorumpovanú proste kliku v tej Európe. A oni sú zvyknutí v kľude za pomoci médií, hej, kradnúť, rozumieš, rozdrbávať peniaze a ničiť ekonomiku v Európe. No ale, vieš, toto je bitka, ktorá nie je uhladený zlodej, nie je Arsène Lupin, rozumieš? To je bitkár, na to, kto nemajú. A čím skôr sa zobudíme, tým menej nás to bude bolieť. No ale ako poznám európskych politikov, nedopadneme veľmi dobre. No poďme si zahrať.
OK. Ráno, kolega.
Dobre ráno, ja len dopoviem k tomu predošlému, lebo trošku si treba aj pospomínať, čo to na Slovensku, kde akí ľudia vypisovali hlavne v denníkoch je na smečko a všetci títo kreténi ste popísali. Prsty ste si išli do krvava uťokať so svojimi somarinami. Hej. A my sme to nieraz hovorili. O, a Spojené štáty a toto a spojenec a Rusia, hnusný Rusia a Putler a neviem čo. A my sme vám to tu hovorili, 3 roky vám hovoríme, že Američania, keď si zmyslia, tak sú tvoji najväčší kamaráti a na druhý deň ťa hodia cez palubu ako zhnitú rybu. Čo sa stalo Zelenskému? Súdruhovia v denníku N. V aktualitách, v smečku, kaviareň, Šimečkovci, starý Šimečka. Čo sa stalo Zelenskému? Najväčší kamaráti a Spojené štáty a dočasne a ja neviem čo a najväčšie časy a všetky tieto sračky, čo to ste narozprávali Slovákom. Čo sa stalo Zelenskému? Hodili ho cez palubu. Jak hodili desiatky prezidentov a kdejakých kráľov a neviem čo v minulosti z jedného dňa na druhý. Čo sa stalo Zelenskému? Haló? Ale keď sme to hovorili, tak sme boli najväčší konšpirátori a rusofili. Hej? Ne. Ako keby sme nevideli, čo robia Američania. Ako toto je nejaká novinka, toto je normálny proste modus operandi Spojených štátov bez ohľadu na to, kto tam je prezidentom. Kým slúžiš si, OK, a keď nie, no tak ideš do prdele. Choďte sa pozrieť do pekla. Hodnoty. Čo?
To sú tie západné hodnoty.
Áno, spýtajte sa, kdejakých kamarátov, čo mali na Blízkom východe. Hej? Ako nebláznite. Urobia si a dosiahnu svoje a vravím ti, že ošklobú to Ukrajinu, že Ukrajina, budú plakať Ukrajinci ešte 30 rokov. Vy kreténi. A nechali sa Nulendovo, rozumieš, ukecať a robili si revolúcie farebné. Somári sprostí. Miesto toho, aby si normálne žili. A áno, však jasne, tá predošlá administratíva bola skorumpovaná a ten dôvod tam vyzna, ten Majdan bol, samozrejme, že bol. No len ste nečakali, Somári, však, že príde niečo veľa horšie a vaši otcovia, vaši bratia, synovia budú v 100 000 umierať. Kvôli čomu? Ha? Kvôli Američanom, ktorí vás teraz hodili cez palubu, kreténi.
A k tej korupčnosti na Ukrajine si niečo povieme zajtra, lebo Transparency International tvrdí, že od roku 2014 sa miera korupcie zlepšila na Ukrajine, že prudkým spôsobom. Hmm.
No však, ale teraz no. Hovor, teraz však, ale keď 350 miliárd polku nevedia, kde sú, tak ako sa zlepšila?
No.
Alebo Zelenský to priznal, takže ako sa zlepšila tá korupcia?
Zlepšila, lebo keby sa nezlepšila, tak by nebolo tých 350 miliárd, aj. Nie polovica, ale celá suma.
Dokonca Zelenský si tam sám našiel, rozumieš, korupčník, ktorý mu asi nechceli odsypať, tak potom išli od Válova, hej. Ale toto sú také veci. A teraz si ešte posledná vec. Hej. Všimnite si, táto nová Trumpová administratíva je úplne niečo iné, ako bola prvá. Hej. A ja neviem, že si všetkého dosiahnu, čo si zmysleli. Ale teraz spievajú celkom rovnakú pesničku všetci. Hej. A idú normálne ako mlinček. Hej. Tak uvidíme, čo z toho bude. Ale ak si Zelenský myslí, že on bude urážať Trumpa, hej, a Američania mu budú tlieskať, no zabudni na to, môj zlatý. Hej. Budete škobaní a Američania vám budú k tomu tlieskať tomu Trumpovi. Alebo no, tak toto je.
Norko, a teraz sa prenesieme do inej dimenzie, navrhujem.
Budeme no, čo ideme sa rozprávať v denníku N?
Nie, ideme sa pozrieť na rozhovor Brane Závodského a Michala Šimečku. Je to asi 5 minút, ale ozaj iná dimenzia.
Hej, pozrieme. Dajme.
Aj na základe toho, čo sme tu všetko povedali, že skutočne, pán predseda Šimečka, ste pripravení ísť do predčasných parlamentných volieb. Ako si môžete byť taký istý, že by sa napríklad zmenil pomer síl, pretože tie konštelácie aj podľa prieskumov verejnej mienky nehovoria jasne, že teraz to vyhrá jedna alebo tá druhá strana. Skôr je to taká celkom patová situácia. Navyše aj s týmto, že tie povedzme vzťahy v opozícii tiež nie sú úplne rúžové a nie sú úplne vyjasnené. Je to stále pre vás tak, ako chceme ísť do toho, sme na to ready?
Pokiaľ ide o vzťahy, ja necítim voči nikomu ani zážiť, nemám s nikým zlé vzťahy. Ja si myslím, že tie vzťahy v opozícii, špeciálne pokiaľ ide o KDH, SAS, sú lepšie, aké kedy boli vzťahy v opozícii, pokiaľ ide o opozíciu voči Robertovi Ficovi. Aj máme veľa vecí vydiskutovaných, aj sme pripravení na tú spoluprácu vládnu.
Nie je to predbiehanie trošku udalostí?
A teraz pokiaľ ide o tie samotné voľby, áno, ak by boli aj predčasné, ja som si úplne istý, že tie voľby dopadnú inak, ako teraz ukazujú prieskumy verejnej mienky. Tie trendy sú jednoznačné. Za posledného pol roka strany vládnej koalície a aj Republika dokopy kumulatívne klesajú a naopak strany opozície postupne rastú. A tento trend bude pokračovať, pretože ľudia začínajú vidieť, že vláda Roberta Fica nerobí nič pre nich a že pracuje iba pre seba. A my samozrejme, a teraz hovorím za našu politickú stranu, urobíme všetko preto, aby sme dokázali zložiť stabilnú alternatívnu vládu a zároveň, aby neprepadli hlasy demokratických voličov.
Pán predseda, bohužiaľ už nestihneme viac, ale tú otázku som vám dlžný a skúsme to aspoň veľmi stručne. Progresívne Slovensko spustilo kampaň s titulkami Smer nás ťaha preč z Európy, Smer pripúšťa odchod z Európskej únie, nedovolíme im to. Povedzte, vyznieva to totiž trošičku zvláštne, ak predseda vlády hovorí, že klamete, a pretože on z Európskej únie ani z NATO nechce odísť, nechce, aby Slovensko odtiaľ odišlo, považuje to za náš životný priestor. Tak sa teda pýtam, či to trošku nepreháňate. Koalícia sa bráni aj poukazom na stanovisko Európskej komisie, ktorá uviedla, že Slovensko neplánuje odtiaľ vystúpiť. Navyše, ako by to bola taká podobná situácia, keď zasa vás počas prezidentských volieb, respektíve prezidentského kandidáta, ktorého ste podporovali, obviňoval napríklad jeho super dnešný prezident alebo strana Smer a Hlas, že je prezident vojny a že chce...
Ale ten rozdiel medzi tým sú slova Tibora Gašpara, podpredsedu Smeru, ktoré v zapätí potvrdil Robert Fico.
On len povedal, že musí byť možnosť, musíme si nechať možnosť, aby sme v krajnej situácii vystúpili.
Ja to zacitujem, on povedal, že prioritou a cieľom strany Smer v tejto chvíli nie je vystúpenie z Európskej únie. Ale musíme si nechať otvorené tie dvere, z čoho vyplýva, že pripustil, že raz to môže byť politickým cieľom strany Smer. A predtým my varujeme, to považujeme za nebezpečné a nikto zo Smeru, ani Robert Fico sa od toho nedištancoval. A druhá vec, ktorú treba spomenúť, je, že okrem tohto výroku sú tu fakty. Je tu reálny výkon zahraničnej politiky Roberta Fica, ktorý mentálne akoby nás už z tej Európy dostal preč.
No je tu napríklad jeden z bodov zmeny ústavy, ktorý hovorí, že niektoré naše legislatívne zámery ústavy by boli dokonca nadradené pred právom Európskej únie.
Je tu tento ústavný zámer. Zároveň tu máme rokovania na najvyššej úrovni v Bruseli, v Paríži, ktoré Robert Fico ignoruje. Už nás mentálne vyťahuje z tej Európy. A to už nehovoriac o jeho návšteve Moskvy. Navyše, máme tu zrejme novú koaličnú stranu, Národná koalícia, ktorá mala v programe vystúpenie z Európskej únie.
Áno, to je pravda. A z NATO.
Máme tu také neuveriteľné slova, ako sú nedávny facebookový status pána premiéra.
Posledné dve vety, pán predseda, musíme
končiť. Ktorý sa teší z toho, že Európska únia je, ako on to nazýva, porazeným v tenisovom zápase s Trumpom a s Putinom. Pán Gašpar sa teší z toho, že Európska únia nie je za rokovacím stolom, keď sa vyjednáva Ukrajina o európskej bezpečnosti. Oni hovoria o tej Európskej únii, ako by sme tam nepatrili. Ako by Robert Fico nebol predsedom vlády členského štátu Európskej únie. A preto vravím, že si pripravujú pôdu na vyvedenie Slovenska z Európskej únie. No.
Necítim voči tomuto chlapcovi ani nenávisť, ani nič.
Keď by mal pravdu, keď by sme boli naozaj nachystaní na to, lebo bez ohľadu na to, čo Šimpečka rozpráva, hej, a ten somár tam, bože môj, ten závodský, že dokonca chcú, aby naše zákony boli nad Európskou. No to je rúhanie, čo závodský? To je ako keby si v 56. rozprával nejaké veci proti Sovietskému zväzu. Lebo oni chcú, aby niektoré naše zákony boli nad Európskou. No to, ako je to, ako si toto predstavujete? A že by sme mohli niekedy, ako keby sme museli zomrieť s tou Európskou úniou. Oni ju vraždia v priamom prenose, ekonomicky, sociálne, ju vraždia. A my musíme zomrieť s nimi? Kreténi. No, ale bez ohľadu na to, čo Závodský povie, alebo čo si myslí v tej svojej sprostej hlavičke, takisto ten vybrakovaný Šimpečka. So mnou na čele je úplne jedno, čo my si myslíme a čo rozprávame. Hej. Trump sa postará aj o NATO a postará sa aj o Európsku úniu. Hej. A potom možno, ak bude strana Smer nachystaná na život bez Európskej únie, alebo na to musíš byť nachystaný, to nemôžeš robiť zo dňa na deň, hej, tak možno v duchu im budete ďakovať. Hej. Alebo nie sú nachystaní, a iba kecajú, hej, a potom pôjdeme dole s tou celou Európskou úniou, kamaráde, a padne jak domček z karát. Nenazdáš, rozumieš? Lebo toto je presne Američania, čo začínajú teraz po jednej tehličke vyberať. Hej. A vidíš, už vytiahol jednu tehlu minulý piatok. Ten Vance. Jednu tehlu vytiahol, kamaráde, a už sa to začalo celé chvieť a triasť sa.
A tá panika, čo nastala,
no,
tak?
A teraz urobia 3, 4, 8 a to stačí. Rozumieš, na takúto hlinenú ozrutu, rozumieš, to stačí úplne. Vyberu ešte možno 5, 6 ťahal a padneme na hubu a nebudeme vedieť, ako. Kreténi sprostí, to stále nie je pravda. Nemajú absolútne Američania záujem o Európu. Hej. Orientujú sa teraz na Rusko, orientujú sa tam na Čínu, a na ostatné krajiny proste. A Európa je nezaujímavá.
A prečo by si pestovali konkurenta? Veď oni to nepotrebujú.
No však jasne.
No, oni to vôbec nepotrebujú. Včera sa chlapci dohodli, že odovzdajú ministerstva Ficovi. Počul si?
Áno.
Rašieho ministerstvo pôjde pod Smer aj šport. Pôjde pod Smer.
No a čo teraz? Fico dá onému Huliakovi šport?
Ja ti neviem. To sa dozvieme vraj v pondelok. No ale po tých rokovaniach sa podpísal dodatok ku koaličnej zmluve a k tomu prehovoril aj Andrej Danko.
Milí priatelia, asi som dnes prijal jedno z najťažších politických rozhodnutí. Chcem sa k tomu verejne vyjadriť, poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a športu a povedať, žiadne ministerstvo nikdy nikomu nepatrí, ale toto ministerstvo, verím, časom ukáže svoju životaschopnosť, že pomôže Slovensku a bolo dôležité, že sme ho zriadili. Dnes sme podpísali s predsedom vlády a predsedom Smeru SD dodatok. Politicky preberá zodpovednosť za rezort cestovného ruchu a športu Smer SD. Samozrejme, snažíme sa vytvoriť podmienky Robertovi Ficovi, aby mohol rokovať s poslancami, ktorí si, nebojím sa povedať, uverili, ktorí majú iné predstavy o fungovaní politiky a ktorí nerešpektovali politické strany, vďaka ktorým sa dostali do parlamentu. Často to porovnávam s tým, že predstavte si, že Slovensko postupí na majstrovstvá sveta, tak ako sa SNS dostalo do parlamentu a zrazu si v šatni futbalisti povedia, že už nechcú hrať za Slovensko, ale za Maďarsko. To sa stalo nám. Niektorí poslanci za SNS si povedali, že už nechcú hrať za SNS, že sú iná politická strana, začali blokovať parlament a toto je žiaľ jediná cesta, ako parlament odblokovať a opäť prijímať zákony. Slovenská národná strana mala sen zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a športu a za minulý rok išlo do športu takmer 80 miliónov eur viacej. Nie funkcionárom, ale na výstavbu štadiónov. Budete to cítiť v regiónoch. Takisto sa zriadil fond na podporu cestovného ruchu. Podpora OCR-iek, lepšia propagácia Slovenska, ktorú ste už mimochodom mohli vidieť aj na výstavisku Inchebe. Mali sme pripravené množstvo iných projektov. Som rád, že sa začne stavať olympijská hala. Som rád, že nás bude čakať otváranie prvých reštaurácií Michelin, ale je úplne jedno, kto bude ďalej na čele rezortu. Dôležité je, aby ten rezort posunul ďalej.
Toľko teda Andrej Danko. Matúšu Taještok, teda Hlas, sa vzdal toho ministerstva míry. A personálne obsadenie sa vraj dozvieme v pondelok potom, ako sa izolovaný Robert Fico vráti zo Spojených štátov amerických. Takže môžeme očakávať, že Migal bude minister, alebo aj Huliak bude minister. Ale či bude pokoj, sa ani divé srnky netušia. Však?
Neviem, ako teraz... Vieš, tak možno Danko povie, ja už nemám čo ti dať, vieš. Si to zobral Fico. Sorry. Nič nemám pre teba.
Dohoda ešte s nimi, že vraj nie je, ale že vraj údajne ako, že to k tomu smeruje a tá 79-ka by mala byť realitou vraj od pondelka, tak uvidíme, že ako to bude.
A potrebuje to v marci, nie niekedy, alebo kedy?
No vtedy je riadna národnej rady, teraz bola len mimoriadna kvôli odvolávaniu, či už Tarabu alebo Šimkovičovej. Riadna schôdza bude v marci. Takže niektorí aj hovoria o tom, že do toho marca máme čas. No neviem, mali by ste to vyriešiť čo najskôr. Lebo vidíš, Šimečka sa už normálne trase na to, aby bol predsedom vlády.
A čo bude robiť?
Miško, nebudeš.
Ale čo bude? Čo by robil? Toto mi povedz. Čo?
Ja nie, ale vieš, a toto je od progresívneho Slovenska vôbec ako som ešte nepočul, že čo by robili inak. Aj keď sa ich priamo spýtaš, aj v tých diskusiách, čo by ste urobili inak, tak nastane ticho. Oni nevedia. Ale zase na druhej strane mohol si zobrať radšej ten Fico pod seba školstvo. Drucker, náš kamarát, najlepší manažér. Niekto mi to poslal. Totižto máme tu takú jednu zmluvu, ktorá bola zverejnená na crz.gov.sk 18. februára, čiže pred dvomi dňami. Pozri sa. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu poskytlo dotáciu Sapling, občianske združenie, 123 345 eur. Takže dotácie týmto mimovládkam dúhovým pokračujú ďalej. Myslím, že to, neviem, kto to vykopal, ale zmluva podpísaná, podriadená organizácia ministerstva školstva, teda jeho podriadená organizácia, to Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež, poskytol teda dúhovej organizácii Sapling takmer 124 tisíc eur. Je to neuveriteľné, ale toto sa normálne deje po nástupe novej vlády v roku 2023 a takto sa financuje vzdelávanie a mládež. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky finančne dotuje cez svoju organizáciu z našich peňazí dúhovú mimolátku Sapling. Pár dní dozadu som upozornil, tu bol tuším Miro Hredoš, pár dní dozadu som upozornil verejnosť, že za posledný rok išlo pre mimovládky na školách Slovenská debatná asociácia takmer 160 tisíc eur. Mimovládke Zomri, ktorá robí aj politické aktivity na školách, na konci roka priklepol 42 tisíc eur. Vážená vláda, vážený pán premiér, bezodkladne konajte a ministra odvolajte, pretože dúhová mimovládka počas pôsobenia vašej vlády nemá čo dostávať cez ministerstvo školstva takmer 124 tisíc eur. Tak ako to je, pán Drucker? Ako to je, pán predseda vlády? 124 tisíc eur.
Tie rozum normálne zostane na týmto.
Hej.
A budú rozprávať pred voľbami a toto sme, a toto. Jasne, robíte stále to isté. To znamená, že buď klamete ľudí, hej, a ste s týmito zasratými slinečkármi nejak proste prepojení, alebo vás vydierajú. Hej. Jedno z toho, ale ani jedno nie je košer. Absolútne nie je košer. A reči, že ale to má náš koaličný partner, a kto trpí najviac? Koho reputácia trpí najviac? Hlasu, keď všetci vedia, že sú to zasratí slinečkári? Alebo Smer? Koho reputácia trpí teraz? Ha? Lebo to spájajú ľudia samozrejme so Smerákmi a musia to, lebo však ste v koalícii. Ako to si neviete vyrozprávať tieto veci? Nedohodli ste sa na začiatku náhodou, že nebudete tieto mimovládky, ktoré vás chcú dať pozatvárať a robia tu to, čo robia našim deťom, že to zrušíte? Na tom ste neboli dohodnutí? Ja sa pýtam. Čo, Adrianko?
No, však hrádza proti progresivizmu na Devíne ohlásená na deň ústavy. A pozri, mimovládky dostávajú peniažky aj naďalej dúhové. Hm? Takto sa stavia. Do psej matere, takto sa to robí, že?
Hej, to je taký, taký smerácky slogan.
Hej, však smeráci prídu budúci týždeň, tak sa ich na to opýtame, ako je toto možné.
Hej.
Hm? Napríklad. Jej, keďže my sme aj zábavná relácia, niečo ti pustím. Nesmej sa.
Ľudia, toto mi fakt hlava nebere. Akože celý svet sa snaží o inklúziu ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a túto naša kruela, čo sedí na ministerstve kultúry, ide ich stigmatizovať a prenasledovať pacientov, ktorí chodia na návštevu psychiatra. Ešte ten dodatok, že ambulantne. Akože keby aj neambulantne, keby aj boli hospitalizovaní, no a čo? Sa pozrite, v akom stave je svet? Normálny človek chodí k psychiatrovi. Tak to bohužiaľ dneska je. Lebo sa to dá samozrejme riešiť aj po slovensky, zapíjať depresie borovičkou. To je akože lepšie, hej. K tomu chceme ľudí nabádať, k tomu chceme motivovať. Tým, že budeme takto prenasledovať ľudí, ktorí sa snažia na sebe pracovať, ktorí sa snažia riešiť to tak, ako sa to riešiť má s lekármi a s odborníkmi. To je absolútne akože nepriateľné.
Daj si fajzra.
Ešte potom je to ten druhý aspekt, že teda odkiaľ túto informáciu Martina má? Tak, odkiaľ ju má ona, to je jasné, majú od svojej kamošky skice, ale odkiaľ ju má ona? Odkiaľ má vedenie Bibiany informáciu, kto navštevuje akého lekára? To kde sme? Prosím, spýtajme sa na toto a zastaňme sa ľudí, ktorí chodia k psychiatrovi. Je to úplne normálna vec. To je dnes normálne. Chodiť k psychiatrovi je normálne. Napríklad ja tiež chodím k psychiatrovi.
No to tam je jasné.
Hashtag chodím k psychiatrovi.
Jasne. Jasne. Počúvaj. To je tá novotová, či jak sa volá, nie?
Dorotka, no.
Hej, počúvaj, ty butlava a butlava verba. Ja som rád, že ťa mama neprehltla. Ja som ako naozaj rád, hej. Ale. Čo? Nie, ja som úprimne rád. Hej, kde by sme takúto herečku hľadali v dnešnej dobe potom, keby skončila v tráviacom trakte. Normálny človek k psychiatrovi nechodí. Rozumieš? Chodí tam človek, ktorý má mentálne problémy, alebo ja neviem čo, proste má nejakú diagnózu, alebo proste je chorý. Hej. Normálni ľudia, hej, to je tá väčšina, sú zdraví a tam nechodia. Hej. Je teraz, však niekto potrebuje chodiť psychiatrovi, nech sa páči, je furt lepšie, ako keby si robila takéto videá a ten čas si mohla straviť u psychiatra. Hej. Ale normálni ľudia nechodia. Aj chorí ľudia chodia, však nechodia, však to je v poriadku. A kto s tým má problém? Hej. Ale tvrdiť, že je dneska normálne chodiť k psychiatrovi, ako čo, celý svet sa zbláznil? Ti šibe moja? Aj Bože.
Víte, takto si tu žijeme. Ale Dorotka bola ticho, keď ktorákoľvek predávačka v Tesku ti mohla kontrolovať tvoj zdravotný status. Aj. Či modrý papierik. Však? Vtedy vám to nevadilo. Vtedy ste boli si v poriadku. Že celý národ musel ukazovať nejaký modrý papier, len aby sa dostal do roboty, len aby sa dostal do obchodu, alebo do nákupného centra, alebo na kultúrne podujatie, ak vôbec nejaké existovalo. To vám nevadilo, vtedy ste s tým boli úplne v pohode, že? Do reštaurácie, otestovaný, očkovaný, OTP, prekonaný, že? Keď sa chodilo s papierom, aby ste si mohli do tej reštaurácie sadnúť. Ostatní mali zostať vonku. Dokonca pani Kolík vyzývala tých, ktorí nie sú očkovaní a sú v tej reštaurácii, aby zavolali na seba policajtov. Okamžite. Aby kontaktovali miestne oddelenie policajného zboru. Vtedy ste boli všetci ticho, vtedy vám to nevadilo. Keby ste kričali vtedy, tak dneska by som si povedal, dobre, ale vtedy ste to schvaľovali všetci do jedného. Však. Pani Dorota, zostane, kde je pán Šeliga? Pán Šeliga, ktorý chlastal u hríba, keď ostatný plebs musel držať hubu a krok do prírody len 500 metrov od domu. Ale u hríba sa chlastalo normálne, lebo vraj tam natáčali dokumenty. Čo bol teda aj argument, keď Matovica postavil na tlačovku bez respirátora, ktorý od teba vyžadoval pod hrozbou pokuty, lebo si bol nebezpečný pre ľudí. Vtedy ste boli ticho.
A Matoviča, kedy pošleš psychiatrovi, moja zlota? Čo? No ideme zahrať teda, hej?
Ideme si zahrať, hej. Dobré ránko, priatelia, všetkých vás pozdravujem, z tej duše pozdravujem vás.
Dobré ráno, Prema.
Dobré ráno. Ja som sa, sme sa tak, sme si povedali, že raz týždenne by sme mohli dať priestor aj niekomu z kultúry, že predsa to bude o ničom inom, nebude to o politike. A tak minulý týždeň bol Lacikováč, dokonca spevák Vojto z Derešu bude budúci týždeň vo štvrtok. No a dnes sme si pozvali do štúdia Juh človeka, ktorého poznáte aj zo stretnutia v Jure nad Hronom. Mnohí ho sledujete aj na Facebooku, pracuje v kultúre, je to aj muzikant, dokonca hráva aj s Kalinkou, týmto pozdravujeme Kalinku, lebo pán Becher by nebol rád, keby to nespomenieme. No a tým hosťom je dnes v štúdiu tuto chalan Zilavy, Edo Štencu.
Dobré ráno.
Dobre, dobré ráno. Počuj Vinetu. Preď, ako to vzniklo? Lebo mnohí si ťa pamätajú aj po takým pseudonymom na Facebooku, že Vinetu.
To je úplne jednoduché. Kedy si sa k nám do dediny, kde som býval, pristehoval, Olče Trehenda začal na mňa kričať, že nazdar Vinetu. Takže takto to vzniklo. Potom sa náš kmeň rozrástol o niekoľko ďalších členov, napríklad náš ošetrujúci lekár a starostové.
Nie psychiater.
Nie, nie. O vodiach, tej Kleky Petrách bygli otec, takže tak to normálne fungujeme.
Koľko ty už vlastne pracuješ v kultúre ako takej?
Vieš čo, ja si myslím, že odkedy pamätám, som kedy si začínal ako taký nejaký zvukár a potom aj externe na oddelení kultúry Novej Dubnici, potom Ilava, teraz som v Trenčianskych Tepliciach. Nie je to presne, že oddelenie kultúry je to, o čom sme sa bavili a teraz sa to rieši. Je to oblastná organizácia cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, takže nás teraz veľmi zaujíma to dianie, že kto získa tento rezort a kto bude náš král.
No aj ste pocítili zmenu, Edo? Že teda máme tu ministerstvo kultúry a športu a cestovného ruchu, nie kultúry, športu a cestovného ruchu, že naozaj pribudli nejaké peniaze alebo vidíte nejaké zlepšenie?
Vieš čo, no je to stále asi o tom istom. Predtým to bolo ministerstvo, myslím, že dopravia výstavby. Teraz sa to len premenovalo. My sme mali s tým trošku problém, s tým, že musíš tam riešiť tie plnenia, čo znamená, že všetky tie banery, všetky tie logá a teraz to nemôžeš riešiť, lebo ešte nemajú názov, ešte nemajú logo. No ale všetko sme to dobehli, natlačili nálepky, banery a fungujeme ďalej.
Ako vyzerá taký deň pracovníka v kultúre, keby som náhodou chcel vyhlásiť prestup? To nehrozí samozrejme. Lebo podľa mňa je to veľmi dôležité, aby aj tie malé mestá, aby to žilo, aby sa tá kultúra prinášala k tým ľuďom. Rôzne podujatia, nemusia to byť zrovna koncerty veľkých hviezd, ale môže to byť nejaké posedenie, kde zahrá ľudová hudba. A tým aj ten život v tej obci ako si funguje oveľa lepšie. Ľudia sa môžu stretávať, čo nemali možnosť 3 roky, a spoznávať sa napríklad. A predsa len, nie len chlebom je človek živý.
Ono, toto je veľmi špecifické od toho, že kde sa to odohráva. Napríklad, keď som robil v Ilave na oddelení kultúry, tak to bola taká klasika, že robíš tie povinné jazdy, jarmoky, sem tam nejaké vystúpenie, niekedy nejaké radošinci a čo ja viem čo. A to som si myslel, že aký som ja kultúrny pracovník, že vycvičený proste, ako nie mi páru na tejto planete, až keď som nastúpil do Trenčianskych Teplíc, čo je destinácia cestovného ruchu. Tak tam som najprv pozeral, že a čože, tak to sa to robí, takže tam mám taký drsný výcvik a tam to funguje.
A v čom bol ten rozdiel?
Počet podujatí. Obrovský rozdiel v počte podujatí. My dokážeme v Trenčianskych Tepliciach urobiť behom sezóny, to je nejaký maj až október, 96 veľkých podujatí, čo znamená, že ja to tam aj zvučím, aj to organizujeme, celý taký manšaft. No a to sú podujatia, kde stávame veľký zvuk a sú tam veľké kapely, veľké telesa.
Takže to je skoro obdeň, niečo sa tam deje.
Ono je to väčšinou o víkendoch, to sa smieme, keď dávajú ľudia na Facebooky tie statusy, že konečne piatok, tak nám to vtedy začína a celý týždeň to pripravujeme a potom piatok, sobota, nedeľa sme na námestí a makáme.
No ale musí to byť únavné, lebo tam musíš byť v podstate celý deň, keď sa to tak vezme.
Nemôže to robiť hocikto, my máme. Ja mám napríklad takú výhodu, že máme rodinu, ako máme, nemáme deti, takže môžeme sa venovať tomuto naplno. Čiže ono je to obrovský, náročné na čas a my ten čas trávime takto v práci. Ono to nie je robota, ono je to viac menej poslanie a baví nás to. Keby nás to nebavilo, tak to nerobíme.
Lebo aj tá komunikácia s tými účinkujúcimi. Niektorí sú super, perfektní a niektorí, kokos, to si myslí, že práve prišiel z Carnegie Hall.
Mohol by som písať knihy.
Pokojne. Nemusíš menovať, ale pokojne. Lebo ja robil som aj jeden festival, tiež ma prekvapili niektorí interpreti, ktorí si mysleli, že naozaj zožali všetko múdro sveta a nad nich nie je. A naopak od kapiel, ktoré by som takéto správanie očakával, Práve naopak. Čisto ľudský prístup, kamarátsky, taký, že naozaj sme sa vedeli aj porozprávať v zákulisí pred tým, ako vystúpil, ale niektorí to bolo niečo strašné. Je to robota s ľuďmi, raz darmo.
Je to o ľuďoch. Je to... Ja mám taký postreh, z tohto som si tak nejako vyčítal, že čím väčšia legenda, tým menšie nároky. Mali sme kapely, ktoré požadovali, ja neviem, nejaký servis a takéto obložené misie a takýto catering. A potom prišiel, ja neviem, ešte kedysi, myslím, že Honza Nedviet, kultúriaku v Ilave, doniesol si tabličku, doniesol si slaninku, tam si to nakrajal, zjedol a bol šťastný.
Áno, pamätám si, kolega raz robil, si srandu robil, volal do nejakého kultúraku, že my sme kapela metalová mačeta a my chceme černé úteráky do šatne a podobne. Áno, aj s tým som sa, musím potvrdiť, že áno, že čím väčšia hviezda, tým skromnejší človek.
Áno, je to tak. A ešte k týmto požiadavkám, kedysi sme si tak robili srandu, že tiež sa nás pýtali, že aké máte požiadavky. A my, že no pre bratov Kvasnicovcov, čo vtedy s nami hrali dvoch stredne prepečených kancov. Už neviem, kde to bolo, ale sa pýtali, že akých veľkých normálne nám prišlo. Že áno, zabezpečme, že akých chcete.
Tak ja si začnem brnka na gitare a pôjdem potom tam k tebe a vyžiadam si teda toho pečeného, stredne prepečeného kanca. Ja si pamätám, z toho našeho stretnutia v Jure nad Hronom, že si vystupoval aj s Kalinkou. Ako často vlastne spolu, lebo máš aj vlastnú kapelu, ale ako často hrávaš práve s Kalinkou? A toto ma zaujíma, lebo v dnešnej dobe spievať po rusky je takmer trestným činom, ak nie hrdelný zločin, že ako vás ľudia príjmajú vlastne na tých stretnutiach, na tých koncertoch?
No, s Kalinkou to začalo asi pred dvoma rokmi, ale to vzniklo z toho, že my sa poznáme s týmito ľuďmi už veľmi dávno, kedysi taký súbor Voľný Don z Rostova na Done mal európske turné. A tak sme sa spoznali a myslím si, že už je to nejakých 10 rokov a potom tie baby si našli túto chlapov, zobrali sa, sú šťastní, majú kopec detí. No a pokračujeme v tom ďalej, urobili si kapelku Kalinka a fungujeme takým spôsobom, že keď sa niekde naskytne nejaký koncertík, dáme sa dokopy, zahráme. Nie je to úplne tak, že ja s nimi hrám ako člen, ja tam vždy len hostujem. Máme nejaké spoločné piesne s Alionkou, ktorú pozdravujem. A ľudia to berú, dá sa povedať, že teraz ja to vnímam tak, že veľmi pozitívne. Pretože už končí ten ošial a to, ten strašiak taký, že preboha len po rusky nie. Funguje to teraz fantasticky. Hrali sme krásny koncertík nedávno teraz cez víkend v Poltári, kde bolo úžasné publikum, úžasný pán primátor. Všetko fungovalo perfektne.
Jej, to je tá háveč, čo sa tam zliezla podľa...
Hej, ale tam vyzerá, že ten starosta alebo primátor, no primátor v Poltári, dobre, že vyzerá ako normálny človek. Hej, toto nie je prvý prípad, čo počujeme, že robí normálne veci.
Úplne normálny človek a mne sa veľmi páčilo, ja neviem, či to môžem povedať, ale teda všetkých tam privítal na základe toho, že čo sa dialo na sociálnych sieťach, že vítajte dezoláti. Zdravím vás ja, najväčší dezolát, neočkovaný. A ani raz netestovaný. Čiže normálny chlap, normálne to tam funguje a ľudia boli fantastickí.
Ale pravdepodobne v Bratislave si tak skoro nezahráte.
Ja si nemyslím, že tá Bratislava bola úplne taká, že len tá kaviareň. Ale najradšej máme to východňarské publikum.
Čiže na východe najlepšie. Ale nestalo sa vám, že aj pri tomto koncerte, že by tam bol nejaký taký, ktorý by vám tam začal niečo vykrikovať?
Nie, na koncerte nie. Na tých sociálnych sieťach áno, tam nás, že a choď do Ruska, ja ti kúpim letenku a neviem čo, hovorím, však dobre, však pôjdem rád niekedy, kúpim letenku, ale aj spiatočnú potom, lebo ja som doma tu, nie v Rusku. Takisto ja ho môžem poslať potom, ja neviem, do Berlína, alebo niekam. Takže ono je to také úsmevné.
Hej, ale máš aj vlastnú kapelu, Drist, dobre som?
Dobre si.
Pamätám. Dobre si pamätám.
Dobre si pamätám.
Ale muzikant, alebo sa ťa opýtam rovno, naučil si sa hrať v 15 na gitare, aby si balil baby?
No.
Ja hej. Nepomohlo.
Nepomohlo, lebo ja som sa začal učiť hrať na gitaru tak, že moja stará mama sa rozhodla, že mám talent a konkrétne po nej. A na gitaru preto, že za kasňou bola taká stará gitara, nevyužitá. Takže takto to začalo celé. A potom v tých 15, keď už som čosi na tej gitare vedel a začali frčať všelijaké tie pesničky, také tie populárne a vedel som ich spievať a hrať, tak áno.
Takže áno. Ale na Slovensku sa uživiť hudbou asi... asi sa nedá. Na tej amatérskej úrovni určite nie, poznám kapely, ktoré doteraz aj sú pomerne známe, ale že by zarobili ťažké prachy, sa nedá povedať. Zväčša tie prachy do tej muziky idú tou bežnou činnosťou, teda chodí sa do roboty, zarába sa na aparatúru, no a potom sa niekde cez víkend zobere kapela a ide hrať, poprípade aj na nejaký malý festival, a je z toho veľká radosť. Už len ponúknuť tú svoju produkciu ľuďom. Čiže to nie je o peniazoch. Drvivej väčšine nie.
No v našom prípade určite to nie je o peniazoch, pretože tu sa nebavíme o nejakých horibilných sumách. Sme radi, keď nás niekde zavolajú, keď tam vystúpime, a najväčšou odmenou je potlesk fanúšikov, čiže robím to pre toto.
Ja sa vrátim ešte k tej kultúre, lebo keď si spomínal, že 90 nejakých podujatí behom tej sezóny od maja do októbra, ako sa to dá vyfinancovať? Lebo treba zaplatiť aj účinkujúcich, treba elektrika, prenájom, čo ja viem, aparatúry, vlastne tu máte vlastnú k tomu, ale to asi nestojí málo peňazí, robiť takúto kultúru.
My máme veľkú výhodu v tom, že máme mňa, pozdravujem znova mojich kolegov,
že máme mňa,
že nemusíme platiť ozvučovacie firmy, pretože toto si všetko dokážeme urobiť vo vlastnej režii, čo je veľký, myslím, že veľká pomoc finančná. A ostatné sa to financuje cez členov oblastnej organizácie cestovného ruchu a koniec koncov cez ministerstvo toto naše športové a cestovného ruchu.
A cestovného ruchu a sponzory?
Nie, kdeže?
No bo ja by som očakal, ale to je dobre, mám ja rúžový sen na rúžovom obláčiku, že teraz to okolie, tá komunita, alebo že sú tam nejakí podnikatelia, ktorí teda tam podnikajú v tom priestore, že teda prispejú aj na tú kultúru, a tým sa môžu aj zviditeľniť, že bude tam ten banner. Ja by som to očakával, ale zrejme situácia aj v podnikati nie je taká, že tie peniaze sú na zvyže na tú kultúru, od nich teda drankať peniaze nemá význam.
Takýmto spôsobom ten sponzoring nefunguje, funguje spolupráca s podnikateľskými subjektami taká, že my sme vlastne všetci priatelia, lebo v Trenčianskej Teplici je 4000-ové mestečko, takže my sa tam všetci poznáme, ale funguje to takým spôsobom, že prosím vás, budeme mať takýchto účinkujúcich, vy tu budete predávať, ja neviem, pečené klobásy, mohli by ste nám dať pre tých účinkujúcich, jasné, není problém. Takže takýmto spôsobom áno.
Čiže nejaké veľké prachy z tých podnikateľov človek nevytlčí, a hlavne v takom malom meste, ako sú Trenčianske Teplice. Ja si ťa pamätám ešte, a som ťa vtedy sledoval a dosť výrazne, a keď som si to teraz vyhľadal, tak ma prekvapilo, že už sú to 4 roky v podstate, v júni budú 4 roky, kedy juh Moravy zasiahlo tornádo. A nebol to pekný pohľad už len z televízie. Ja si pamätám, že ty si vtedy zbalil dodávku, zbalil si veci, aj ženu, a išiel si na tú Moravu pomáhať.
Áno, je to pravda. Toto nebol úplne môj nápad. Bol to nápad nášho kamaráta Tibora Meliša, ktorý má sociálny podnik v Ilave. Ten prišiel s tým, že Edo, že je tam zlé, poďme. Čo tam budeme robiť? No navaríme guláš a uvidíme. A ono sa v podstate stalo to, že boli sme tak rýchli a také prvenstvo sme v tomto mali, že nakoniec my sme koordinovali aj dobrovoľné hasičské zbory zo Slovenska, ktoré už sme posielali na konkrétne adresy do konkrétnych rodín, na konkrétne domy. No ale keď sme tam prišli, tak mali sme zo sebou veľkých chlapov, takých bezkrkých, čo tam prišli, akože ideme to tam riešiť. A tí chlapi, keď videli, čo sa tam stalo, tak plakali. Ešte teraz sami, ježia chlapi, keď si na to spomeniem.
Ale koľko ste tam vlastne, lebo viem, že to nebolo, že neprišli ste na 3 dní na víkend, ale tam ste dlhodobo pôsobili v tej dobe.
My sme tam chodili každý jeden víkend, čiže celé leto. To leto si pamätám, že ani raz sme sa neboli nikde kúpať, pretože stále sme boli v aute a stále sme niečo riešili a robili. Lebo tam keď vidíš tých ľudí, že v akom sú stave a čo všetko potrebujú, tak musíš proste to ťaženie. A potom už sa to rozmohlo do takých velikánskych rozmerov, že sami ľudia nám volali, že prídite sem, mám tu, ja neviem, mám tu nejakú na firme pumpu, prídi si natankovať zadarmo, lebo viem, že to platíš zo svojho. Ďalšia firma obrovská nám dala, ja neviem, niekoľko stoviek kil klincov, a dokonca sme robili také, že koncerty pre Moravu, kde veškerý výťažok išiel vždy na nejaký materiál. A tam nám vystupovali také telesa ako sestry Vacmaňákové, Števo Hruštinec, Ladžoja. Všetko zdarma. Čiže my sme tam potom jednému pánovi takému deduškovi, ktorý hovoril, že ako sa to stalo, že on išiel domov, niečo sa zatriaslo a hovorí, že pro Boha, ja vidím nebe. Jemu odnieslo strechu, mu rozbilo celý dom. A tomuto pánovi konkrétne sme dodali priamo narezané rezivo na celý krov v hodnote nejakých 6 000 eur bez dane z týchto koncertov.
Ale nevaril si len guláš. Predpokladám, že tam chlapi chodili aj pomáhať odpratávať trosky, krovy robiť napríklad, lebo viem, že aj zo Slovenska veľmi veľa ľudí tam chodilo nezištne pomôcť.
Tam sa makalo neskutočným spôsobom a veľmi tam pomohli a zabrali tieto dobrovoľné hasičské zbory. Boli hasiči z Kolačína, čo ja viem, boli hasiči dobrovoľní z Košického Podradia na čele so starostom, ktorého tiež pozdravujem, takže to bolo úplne úžasné. A toho materiálu, čo sme tam, či dezinfekcie, alebo ja neviem, pracích prachov, potravín navláčili, to nedokážem povedať, že koľko to bolo tom. A všetko to, na všetko sa skladali ľudia, takí obyčajní.
A Slováci pomohli Morave, myslím si, že dosť výrazne, lebo tam bolo treba pomáhať. Ja si pamätám na tie zábery a bolo to strašné naozaj len sa pozerať na to. Nie to ešte to zažiť. A teraz, keď človek príde o strechu nad hlavou, ako ten deduško, alebo príde o to, čo si budoval celý život, tak to je pomaly na mašlu. A tí ľudia museli byť veľmi skormutení.
Tam sme zažívali také veci, hlavne v tých prvých dňoch. Tam ideš a pýtaš sa dom od domu, že čo, tak prídeš, vidíš pani, dobrý deň pani, môžem vám nejako pomôcť? Ona sa pozrie takými zaslzenými očami, že myslíte, že mám dobrý deň? Nemám. Ten barak pôjde dolu. Takže to boli také veľmi silné momenty. A vrátim sa ešte, keď sme sa tu bavili o tej covidomašinérii, tak neviem, či si pamätáš, zrovna v tom období už to bolo také uvoľnené, ale naraz si povedala naši predstavitelia, že a teraz zavrieme hranice s Českou republikou a všetko, lebo zase nás tam mrcha požerie. Tak takto isto to fungovalo aj na tej hranici. Čiže tam do Čiech sme išli úplne v pohode. A späť to bolo na tých testovaných, očkovaných, prekonaných a neviem čo, tak tam sme požiadali vždy nejakých hasičov, lebo tí mali voľný pruh. Tak to bolo také úsmevné, že som prestúpil k ďalším chalom, že prosím vás, prepašujete, máte štátnu hranicu, že jasne, sadaj.
To je až neskutočné. Toto si nepamätám až tak dobre.
Ale zamysli sa nad tým, Adrian, že proste, vieš, takáto je situácia a títo kreténi proste si navymýšľajú takéto veci. A ty, aby si mohol niekomu pomôcť v cudzom štáte, musíš odrbávať vlastnú vládu, ktorá ti háže polená pod nohy. A toto chce ísť vládnuť zase títo ľudia. Zamysli sa nad tým hyenizmom. To je hrôzne, toto.
Ja som to volal tak, že to je skalpel v rukách slepca. To nevedeli, čo sa deje. Absolútne netušili, že ktorá bije. Veď videli sme, že kedy oficiálne začala fungovať až nejaká regulárna pomoc aj týmto našim priateľom na Morave zo strany Slovenska. Takže keby nebolo tých dobrovoľníkov, tak neviem, že ako by to vyzeralo v tých začiatkoch, v tých prvých hodinách, dňoch.
Vieš to odhadnúť, koľko tých dobrovoľníkov tam bolo v tej dobe?
To netuším. To boli tisíce ľudí.
Chodíš sa tam pozrieť teraz občas? Ako, nie?
Nie.
Nie?
Nie. Píšeme si s tým pánom, respektíve s jeho synom. Museli nakoniec ten dom zbúrať a postaviť nový. A už stojí aj s tým našim krovom. Takže oni tam robia niekedy koncom leta nejaký festivalík, taký festival vína, lebo to je tá vinohradnícka oblasť. Tak sme dohodnutí, že niekedy sa dohodneme a prídeme a vystúpime na tomto festivale s tou našou kapelkou.
Nevieš to odhadnúť, že koľko tých hodín si strávil na tej Morave?
Netuším. To bolo jedno celé leto od začiatku do konca.
No a potom ako vyzerala kultúra u vás doma?
Počkaj. Vtedy som nepracoval v kultúre. Vtedy som bol zamestnaný ako civilný zamestnanec ozbrojených síl Slovenskej republiky pod vedením nášho milovaného pána Jaroslava.
Jaroslava Múdreho musíš povedať. Poďme k tej muzike. Kapela Driest. Chodievate hrávať po celom Slovensku, predpokladám. Nie ste pomerne známa kapela. Tú hudobnú produkciu si samozrejme pustíme o malú chvíľku, lebo už mám nastavené. Čomu sa teda venujete v kapele?
Venujeme sa folklóru. Ale nie je to ten taký klasický husličkový folklór. Je to rokový folklór.
Takže niečo na spôsob Arzénu.
Áno. V podstate nás tak prirovnávajú, hej. Mm-hmm. No, čo?
Prečo týmto smerom? Ja viem, áno, veľa kapiel na Slovensku, Hrdza napríklad, takto funguje. A mnohí ďalší, že tú ľudovú hudbu prenášajú do toho roku alebo do toho popu, že tie prvky ľudové naozaj fungujú. Ja tomu fandím. Niekto povie, že to je bastardenie tej ľudovej hudby. A ja tomu naopak fandím, pretože aj týmto spôsobom sa k mladým môže dostať ten folklór aj v tejto forme. A ja čím som starší, tým viacej inklinujem k tomu folklóru, a možno aj tým, že mám východňarku ženu, možno je to aj tým, ale táto aktivita sa mi pozdáva. Nevyčítajú vám to tí praví folkloristi, tí srdciari, že ale toto už je moc?
Práve, že nie. Ono, absolútna výhoda tohto žánru a tohto smerovania je tá, že kdekoľvek prídeš, ľudia s tebou spievajú, lebo vedia. A teraz sme zažili krásny moment, Dubnický folklórny festival minulého roku. Folklórna spevácka skupina Dubnička oslavovala 20. výročie a urobili sme s babami taký program, také pásmo, že dievky si stáli v polkruhu, neviem, 6-7 dievčat, spievali tie trávnice a naraz ráchod, buchod a zde zmi.
My prijakali, dávaj.
A ten rok, tak teraz tí ľudia, lebo tam boli ortodoxní folkloristi, tak a je to publikum, tak najprv vyvalili oči, že čo sa deje, a potom nás toho podia nechceli pustiť, takže to bolo fantastické a vyvracia to tento mýtu, že tí zarití folkloristi toto nepríjmajú, príjmajú to.
Takže nie je, aby ste teroristi folklórni. Lebo ja poznám aj takých, hej, ale asi stačí raz vidieť, ako stokrát počuť.
Určite. K tomuto, čo hovoríš, raz sa nám stalo v nejakej dedinke niekde pri Banskej Bystrici, že taký podgurážený pán zobral sekeru a išiel nás zabiť za toto prázdnenie folklóru, ale spacifikovali ho dobrovoľní hasiči, takže nedošlo k žiadnemu takémuto činu.
No nič, aby sme vedeli, o čom hovoríme, tak si tri pesničky zahráme. Čo ty na to, Norbert?
Môže byť, uvidíme, čo to je.
Ty sa s folklorom síce nekamarátiš, ale možno dnes, hej. Dobré ráno, Norbert, počujeme
Dobré
sa?
Dobré ráno, áno, tu som.
Tu som, aj náš host je tu, Edo. Bavíme sa o kultúre, o takej miestnej, takej malej kultúre, dá sa povedať, aj keď podľa mňa je to veľká kultúra, lebo vždy sa to robí pre ľudí. A vonku som sa teda pýtal, že no mám tých 90 akcií za rok. To dá aj robotu nájsť tých účinkujúcich a obvolávať ich a teda poďte k nám zahrať, alebo som naivný a je to úplne inak.
Nakoľko máme celkom dobré meno ako destinácia cestovného ruchu a aj v tejto kultúrnej oblasti, tak tí ľudia sa k nám veľmi radi hlásia a sami nás oslovujú s tým, že už sme dávno u vás nevystupovali, chceli by sme, prosím vás, máte tam niečo, môžete nás tam niekde dať. A potom začína ten najťažší boj, aký je, to je o honorár. Pretože my chceme byť štedrí, ale môžeme byť štedrí tak v rámci možností. A ozaj teraz je tak ťažká doba, že bojujeme o každé jedno euro. Rovna včera sme riešili prípad s jednou známou, ktorá tiež takže zvíhajú pomaličky tie súbory svoje honoráre, že veď všetko išlo hore. Hovorím, no dobre, ale nám išlo všetko dole. Máme menej peniazy, ako sme mali kedysi, ako sme mali minulý rok, takže je to o tej dohode, že buď vystúpite za to, čo minulý rok, alebo teda nie.
A vstupenky sa tam nepredávajú?
Nedajú sa predávať vstupenky u nás, pretože všetko sa odohráva na námestí. A my dostávame dotácie z tohto ministerstva cestovného ruchu a športu, takže...
No ale väčšinou tam nie sú miestne, väčšinou je to pre tých turistov, nie?
Trenčianske Teplice sú kúpeľné mesto. To znamená, že normálne majú okolo 4000 obyvateľov, keď je sezóna, tak 16000, čiže tam môže byť tých 12000. Dúfam, že som nepovedal blbosť, ale takýto nárast tam je tých...
No, ale že väčšina tam nie sú miestne, však ty by si mohli zaplatiť nejaký lístok, nie?
Nemajú ako na tom námestí.
Čiže si musel ohradiť asi.
No a? Tak to ohradiš, a čo? Ja som to už videl rôzne po svete. Tak sa to ohradí a hotovo.
Riešime aj také podujatia, kde sa vyberá vstupné, ale v ohradenom priestore, čo je amfiteáter za základnou školu, takže tam to ide, tam robíme veľké veci, teraz tam budeme mať, ja neviem, Zlínskú filharmóniu, Slovenskú filharmóniu, čo viem, Radošincov, takže takéto veľké veci. Minulý rok sme tam mali Lučnicu, takže tu áno, tu sa vyberať dá, tam sa vybrať musí.
Mm-hmm. Máte aj kultúrak tam?
Nemáme.
To je tá chyba, to som chcel, že v podstate v zimnom období by sa mohli robiť tieto podujatia v kultúráku a tam nejaké to vstupné by sa vyberať mohlo. A tým by sa potom tá kasička mohla naplniť na to, čo sa bude robiť v lete.
Určite áno, len toto je kameň úrazu nášho mesta, že ten kultúrny dom nie je, fungovala tam kedysi, ešte funguje kúpeľná dvorana, ktorá patrila kúpeľom, potom to predali a nejako nevieme sa dopracovať k zdarnej spolupráci s tými súčasnými majiteľmi, pretože ono tu prechádza nejakými konkurzami a ja neviem čím všetkým a stále to mení majiteľov. Mm-hmm. Takže a je to taký priestor, ktorý je v prestavbe, takže nie je úplne vhodný.
To je asi boliestka mnohých kultúrnych pracovníkov po Slovensku. A predpokladám, že sa vám núkajú aj také hviezdy, ktoré si o sebe len myslia, že sú hviezdy.
Áno, dostávajú sa nám aj také telefonaty alebo maily, že pozvite nás, stojí to toľko to. Je to také veľmi veselé, ale ako si povedal, je to práca s ľuďmi a sme všelijakí, takže niekedy sú aj veľmi úsmevné príhody, ale treba s tým normálne vedieť žiť.
My sme sa bavili vonku a som sa dozvedel, že tuto Edo bol hrať na Ukrajine, Norbert, si predstav.
Kde?
Na Ukrajine.
Ale kde na Ukrajine?
Tak pečkami, totiž to my sme mali kedysi takú spoluprácu s učiteľkami z ľudovej školy umenia vo Veľkom Bereznom. My sme ich zavolali sem. Konkrétne na oslavy SNP boli vystupovať v Vilave, ešte kedysi. A oni potom nás recipročne k ním na Bereznianský jarmarok, tiež v tomto Veľkom Bereznom. My sme tam prišli, samozrejme sme si povedali s kamarátom Olšetrhendom, že skúsime to tak, že nezaplatíme vstupné na Ukrajinu. Neviem, či vedia poslucháči, na Ukrajinu sa platilo kedysi, a asi je teraz sa platí vstupné, čiže ty keď nedáš do pasu, vtedy sa dávali 2 eurá,
bakšiš,
tak máš problém. A už taká pani, taká zmalovaná na tých hraniciach, že vytriasala ten pas. Prvý raz na Ukrajinu? Uh-huh. No dobre. Tak na odstavný pruh. A už nás tam začali...
Ale tam korupcia neexistuje.
A kdeže? A potom nás tam začal riešiť taký pán, vyzerá, mne strašne pripomínal Jozefa Vysrejonoviča Stalina s tou velikánskou čapicou, takový fúzatý, veľký chlap. Zobral nás do také miestnosti a tam písal na písacom stroji, ako blesk, že sem tam udrel. No a do toho mi volala tá kamarátka, tá Ukrajinka, lebo sme boli na pozvanie hlavy regiónu, to je niečo ako tu na Slovensku župan, čiže veľká šarža tam v tom regióne. A teraz mi tá kamarátka volala, že kde sme? Stojíme na hranici už hodinu a pol. Najväčší problém, že tam sa nemohlo fajčiť.
No, toto by bol problém aj pre nás. No.
A že na ktorej strane sme? Tak som jej prečítal v azbuke to, že kde sme, lebo to už vyzeralo tak, že nám idú rozoberať auto. Takže, že paňala, že ždajte, čakajte. Ten pán, ten Vysarionovič, po chvíle prišiel s takým pochodovým krokom, ruka vopred, že prepačte, že sme vás zdržiavali, vaše autá sú prvýkrát na Ukrajine, tak sme to museli poriadne poriešiť. No a potom sme samozrejme pustili a festival bol fantastický, perfektne zorganizované, všetko super.
No ale na druhýkrát to už nebolo super, lebo to bolo prvýkrát, čo ste boli hrať a potom ste išli zasa hrať a už ste nešli hrať.
No, rok alebo dva na to sme boli zase pozvaní na toto podujatie ako v podstate kvázi headliner, čiže nám posielali obrázky billboardov, že muzikálna grupa Drizzy z Góradu Ilava Slovákii, tak sa nám to veľmi páčilo. Tak sme si vybavili všetky tie poistky, lebo tam musíš mať na auto inú poistku, vybavili sme si dotáciu zo Trenčianskeho samosprávneho kraja na televízny štáb, teda čo tam s nami pôjde, aby sme to zdokumentovali, aké perfektné podujatie. No a dva dni predtým píše tam tá spoluorganizátorka, že nemôžete vystupovať, lebo sa hlavný organizátor rozhodol, že budú vystupovať len ukrajinskí umelci, že takto si to vymysleli, takže je ľúto. No tak dobre, no, tak stalo sa. Na čo mi nakoniec cez Messenger písalo také, že agentúra Sputnik v českom jazyku, že dobrý deň, som korespondentka medzinárodnej tiskovej agentúry Sputnik a chtela bych od vás vyjadrenie ako od lídra vašej skupiny. Co říkate na to, že vaše vystúpenie bylo zmaženo ukrajinskými nacionalisty? Tak o tomto nemám žiadne vedomosti. Tak sme to takto uzavreli. Tak potom som volal tým kamarátom, že čo sa vlastne stalo, tak povedali, že niekto si pozrel môj facebookový profil a my sme s manželkou boli po roku na svadobnej ceste 9. mája v Moskve na Červenom námestí. Mali sme tam fotky, takže už vtedy, a to bol neviem, či rok 2016 alebo 2017, o ktorom sa teraz bavíme.
Už vtedy bol problém.
Už vtedy boli tieto nálady také, aké boli.
No, a prečo ti to nepovedali, že máme s tebou problém? Prečo povedali, že budú hrať len ukrajinské? Predpokladám, že aj...
Neviem, či ma nechceli akože uraziť, alebo čo. Povedali, že viete čo, no, nevedeli by sme zabezpečiť vašu bezpečnosť. Potom už Kapliborskou, že ako to vlastne bolo, že tam tie nálady boli horúce. A... Hoď náš pohľad na svet bol vtedy taký, že máme radi Ukrajincov, máme radi Rusku, máme radi všetkých Slovanov a všetkých ľudí na celom svete. My nerobíme rozdíly.
Čo pokojne si tam mohol mať aj fotky Šemský?
No.
Napríklad. Hej?
To by zase nedošiel do Moskvy, vieš.
Akorát chcem, Norko, povedať, že paradoxne si myslím, že do Moskvy by som nemal problém, keby som mal fotky z Kyjeva.
No, čiže aj s týmto sa môže stretnúť človek, ktorý kedysi bol v Moskve, odfotil sa v Moskve a potom mu takto padne kšeft. Neviem, či by sme mali.
Ja by som to nenazýval kšeft, lebo tam, no, tak... tam možno na cestu.
Hej. Na kávu, hej. Na benzín.
Ale no a koľko je vstupné na tú Ukrajinu? Lebo ja som tam bol dvakrát a nikdy som nemal problém. A ja som nevedel, že treba dávať peniaze.
To je veľmi zvláštne.
Koľko to bolo? 2 eur?
2 eur na pas.
Aha. Mm-hmm. Takže mincu treba dať do toho aj.
No. Neviem, aké sú teraz pomery. Ja už tam nechodím. Ale vtedy to bolo takto.
Hm. To sa dávalo aj na Balkáne boli týmto
známi. Dokonca aj naši kamaráti tam z Rusnakov, z Osniny a podobne, tak, ktorí chodia na nákupy, lebo sa to tam oplatí, alebo aspoň oplatilo, tak hovorili, že to je normálna, štandardná taxa, že to musíš.
Inak bude problém.
Áno, oni si ho nájdu.
Vieš čo, mnoho muzikantov, keď vyjadrí svoj názor teraz v tejto našej demokratickej dobe, má iný názor, ako majú v denníku N v aktualitách, alebo v Smečku, či na Markíze, tak potom má problém najmä s tým, že ho tiež prestanú ich pozývať doslova, či už na festivaly, či na koncerty. Ja viem o mnohých muzikantoch, ktorí by sa veľmi radi sem posadili do toho štúdia, ale boja sa o kšefty. Boja sa o to, že ich bude, lebo väčšina tých slniečkárov má v rukách tieto festivaly, alebo ich organizuje, a keď sa nejako nepekne vyjadríš, alebo sa vyjadríš inak, ako sa očakáva, tak jednoducho ťa prestanú pozývať. Dokonca aj tí, ktorí tu už boli v štúdiu, muzikanti a slávne mená, s tým rátajú a vedia, že bude zle, ale napriek tomu sem prišli. Hej? A toto mi naozaj vadí, že muzikant si musí dávať pozor na hubu, to už je jak za Komanča. Muzikant si musí dávať pozor na hubu, aby potom neprišiel o tie vystúpenia, o tie festivaly, povedzme si, o to, že tie kapely zarábajú najmä na tých festivaloch, dnes to už dávno nie je o predaji CD-čiek, kaziet alebo platní, a drvivá väčšina kapel zarába práve na tých festivaloch. Ale vyjadriť svoj názor verejne sa dnes rovná v podstate ekonomickej samovražde. A čo mi príde úplne chore? Prečo je to tak?
No počkaj, to nie je úplne pravda, lebo ak vyjadriš taký názor, ktorý oni zdieľajú, tak ti ešte pribudnú kšefty.
To je pravda, ale fakt, neviem, ale toto mi príde hrozné. Ako miešať kultúru s politikou. A čo keď má ten dotyčný taký názor? Tie pesničky ho budú znieť ináč teraz, alebo ja neviem. A toto mi naozaj príde choré. Doslova na hlavu padnuté. Aj za Komanča si, keď si vyjadril ten svoj správny názor v súlade s vedúcou úlohou strany, tak si bol v pohode. Ale keď nie, tak si mal smolu. Zakázali ti aj dýchať. A teraz mi príde, že presne takú istú dobu žijeme, keď sa muzikant alebo nejaký umelec vyjadrí inak ako na námestiach, tak tým pádom končí.
V našom prípade my nehráme túto nejakú vysokú lígu, takže tie festivaly z tých ozaj nežijeme, ani nenavštevujeme. My sme takí jarmokoví a oslavoví a sem tam, kde si nejaký koncertík. A práve, že ja si myslím, v tomto našom prípade môj postoj, lebo ja môžem hovoriť sám za seba, nie za ostatných členov, tak nám aj pomohlo k niektorým koncertom, kde sú tí starostovia a primátori takí odvážnejší a majú radi túto muziku a neboja sa povedať svoj názor alebo ho nejako prejaviť. A tým som chcel povedať aj to, že my ako kapela sme tak rozčlenení a tak politicky inde. My máme voličov Smeru, Republiky, PSK, SASK, Olana, A my sme...
To je bubeník, nie?
Nie, nebudem hovoriť, ale my sme jedna veľká rodina, máme sa radi a dokážeme sa normálne o týchto veciach baviť bez akejkoľvek nenávisti, lebo ako, samozrejme, my si z tých prostejších srandu robíme, z ktorých považujeme, ale máme sa radi, rešpektujeme sa, tak toto má byť.
Ale toto sa už úplne vytratilo, tu sa rodiny, brat s bratom sa nerozpráva.
To je smutné.
To je v podstate zázrak, že ako kapela fungujete v takomto zložení. A že fungujete ako ľudia. A tak by to malo byť, krucina.
Ale presne, mám jedného kamaráta, mal som, už ho nemám, ktorý tiež sa som to prestal kamarátiť, nech ruku mi nepoda, pretože mám úplne iný názor na tento konflikt na Ukrajine ako on. Takže ja ti ruku nepodám. No tak nepodaj. No tak. Čo s tebou? Ale je to chore.
Je to chore, lebo tá spoločnosť je naozaj rozdelená. Naozaj je. Avšak vidíme to aj s Norom, ako z tých, kto sem prídu. Sem vyslovený slniečkar alebo človek, ktorý má iný názor, ako mi nepríde. Znáť svetlá výnimka bol pán Vysolajský, ktorý aj vedel, že do čoho ide. Ale
alebo mal... musel. Lebo
musel, musel, hej, no. Presne tak. A ja by som rád tu privítal aj pána Šimečku. Prečo nie? Aj pána Hlinu. Prečo nie? Keď chcú teda nám vysvetľovať svoje postoje na svet, ja by som to prijal, aby som sa konečne dozvedel, čo teda to progresívne Slovensko, ktoré je teraz v laufe, že čo vlastne nám ponúka, lebo z ich programu som sa to nedozvedel.
No, Šimečko ale... neviem, hej, lebo to neviem, ale Hlinu som ja mal v relácii. A... Prečo, ak nepríde, oveľa neprídeš, Adrian, čo ti mám povedať?
Nie, to je pravda, ale veď ty si mal aj Krajniaka, mal si Sulíka, mal si tohto Borisa Kolára.
Inak s Krajniakom, keď sa bavíte normálne, akože medzi štyrmi očami, a to je normálny človek, aspoň bol, teda býval, už dávno ma nemá rád, hej, ale ako on bol normálny a normálne ešte aj vie, jak ti funguje tá geopolitika a vie, jak funguje svet, hej. Ja neviem, čo tam navyvádzali, ako, alebo čo, prečo, ako, hej. Možno Lipšic, vie oboch, boli susedia, vieš.
Lebo ja som aj písal Sulíkovi napríklad, ten odmietol prísť a nechápem prečo. Možno jedna vec je taká, že totiž to málo, len u nás alebo v Slobodnom vysielači dostanú priestor aj tí posluchači, ktorí počúvajú v reále a môžu klásť tie otázky tým daným politikom. A aj sa to stáva. A tie otázky nebývajú práve najpríjemnejšie a možno sa tohto obávajú, neviem.
Aj, no však mi je ušiel z relácie kvôli tomuto. Sulík? Je to tak, jasne.
Edo neujde. Edo sa usmieva tichučko. Možno, keď už teda k tomu dôjde, mali by sa robiť nejaké dezolátske festivály.
No ale vidíš, našli sme práve dieru na trhu.
Ja si myslím, že mnoho z tých muzikantov by potom tam rado prišlo.
Napríklad, lebo ak mám úprimne teraz, hej, ako ospravedlňujem sa, Edo, hej, ale proste nie, ja to nebudem klamať nikomu, ako že teraz Adrian mi povedal, že možno sa mi bude páčiť tá rocková verzia. No, úprimne poviem, že neviem, ktoré je horšie, hej, neviem to posúdiť. Hej. Ale povedzme, tá posledná bola celkom OK kvôli tej gitare tam, hej. Ale je veľa poslucháčov, však na tých stretnutiach vieme a proste keď aj volajú a toto a vypisujú mi, hej, ako ľudia, tí, čo povedzme počúvajú Infovojnu, takúto hudbu majú radi, hej. Akože normálne, že majú ju radi. Hej.
A to si mohol vidieť do napríklad v Jure nad Hronom, keď hrala Kalinka. Veď
lialo, no.
A ľudia napriek tomu pod tými dážnikmi a prší plášťoch ostali a počúvali.
To, ja som tam tomu nerozumel, ja som si myslel, že sa mi to sníva. To bolo niečo tak fantastické, no čo, tak na tých lehátkach, to lehátka si zbalili, stoličky si zbalili, vyťahli, prší plášte, dážniky a ďalej.
Nebolo to tým, že to boli ruské pesničky, aj bolo to tým, že títo ľudia sú iní, než na čo je človek zvyknutý bežne v populácii. Tak to je. Takže, ale naozaj, ako oni túto hudbu majú radi. Neviem, že všetci, ale určite väčšina.
Áno, my to vieme, preto to robíme.
Ale však nikde nie je napísané, že Drízd nemôže zahrať tiež. Nemusí hrať len Kalinka, ale aj Kalinka, aj Drízd. A ja si myslím, že naši poslucháči a ľudia, ktorí chodia na tie stretnutia, to ocenia.
A prišiel ti už od Drízdu e-mail, že koľko to bude stať?
Za pivo. Za pivo a za gujáš.
Dobre.
Áno, a už keď sme pri tom, a to si môžeš aj ty zapísať, že keby ste chceli, tak už sa chystajú, už sú známe dátumy tých stretnutí. Jur nad Hronom. Nakoniec sa podarilo všetko vybaviť, ako sa chcelo, volal mi Mišo minule. Takže,
počkaj, v tom areáli?
Áno.
Ako to?
To ti potom vysvetlím.
Dobre.
31. mája budeme opäť v Jure nad Hronom. V júni je stretnutie 14. na Orave. A júna. A potom 28. júna pri Zlatých Moravciach motorec Zubor. Dokonca, a to ešte sa nejaké veci doľadujú, že by možno bola Detva, možno, a možno Gelnica. Náš kamarát Joško O. vybavuje tú Gelnicu, že bolo by to možné, takže by sme sa objavili aj na východe opäť.
Joj, dobre, pôjdeme na východ.
Pôjdeme na východ, prečo by sme nešli. A aj tá Detva celkom zaujímavá.
Nie, iba ďaleko to je, vieš, ako ja.
Ja viem, že aj tá Orava nie je najbližšie. Tam som išiel 5 hodín, ma išlo šľak trafiť za tým volantom.
No tam to je hrozné tiež. A počasie. Počasie, no. Ale zase treba povedať, povedz toto pánovi hudobníkovi, že na Orave je taký stage ako Wembley. Hej? Ako pozor na to. Ako bez kecania. Keď som sa ja postavil na to, on je z 20 metrov, si ma už nevidel. To je obrovský. Povedz, Adrian, čo je tam za obrovský.
To je strašne velikánsky stage a dokonca Miloš mi posielal fotku, už tam majú aj svetelnú obrazovku.
Hej? No bože.
Nainštalovanú, hej. Ten stage, to je velikánske niečo. Ja keď sme tam prišli, tak ja som sa na to posielal, kde som? Vo Wembley? Naozaj s týmto sa vyhrali ten pódium. No,
normálne 300 členný zbor tam môže v pohode vystupovať.
Aleksandrovci by sa tam stratili. Nie, to je ešte kapela. Takže tu je ponuka. Ak sa chcete prezentovať s Dristom.
Hneď si zapíšem termín.
To ti odporúčam. Lebo však to sme vtedy dohadovali aj s pánom Becherom. Tá Kalinka, keď ste vystupovali spoločne v Jure nad Hronom. Ja si myslím, že v tomto tandeme, keby sa objavíte na našich stretnutiach, tak to ľudia len privítajú. A vlastne to dopoludne, kým ľudia prichádzajú o tej 9. by bolo hudobne vyplnené, nebolo by tam hlucho a myslím, že aj by si ľudia zatancovali.
Určite sme za, neviem, či o pol 9. už by ľudia tancovali, alebo o 9.
To si píše, hej.
My máme také,
to je ešte zbytkový alkohol z minulého večera. No.
Tak potom áno, potom to beriem, áno.
Treba si nakýstať taký program na hodinku, na 45 minút s prestávkou, potom Kalinka môže vystúpiť a tak toto vyplníme. Na našich stretnutiach hral napríklad aj Adam Urban. Aj Števo Hruštinec prišiel do Moraviec, minulý rok, ak si dobre pamätám. A viem, že sa chystajú tiež na niektoré zo stretnutí, tak to môžeme nejako zladiť. A bude to taký prvý 0. ročník Dezolátskeho festivalu.
Či už máme názov, že Dezolfest alebo niečo podobné.
No, niečo vymyslíme. Zmetený. Festival zmetený.
Nie, lebo aj... Budeme to zvolať neprehltnutý.
Lebo napríklad aj v Moravciach, tam je veľký, pri Moravciach tam je tiež veľký areál. A Peťo tam dokonca už robil aj koncert Metalindy. Čiže keby sme nad tým takto porozmýšľali, ty ako kultúrny pracovník by si nám vedel poradiť, tak by sme niečo podobné mohli spáchať.
Určite poďme do toho. Ja samozrejme mám ten čas taký, aký mám. Tých podujatí bude veľa, ale určite, ak nájdeme nejaký prienik, nejaký termín, tak idem do toho.
Mm-hmm. Ako často hrávate teda s Dristom po Slovensku?
No, sporadicky, ja neviem. Ono nám to vychádza tak, že v tej sezóne, v tej letnej sezóne je to skoro každý víkend, takže je to fajn.
A nebije sa ti to s tou robotou?
Bije, samozrejme. Ale je to také, že si to prispôsobujeme. Ja mám aj tolerantné vedenie, že keď poviem, že teraz potrebujem odísť, tak už keď si všetko urobím, čo mám, zbalím si aparát, tak môžem prášiť het. Minule tiež som takto utekal strašným spôsobom. Dokonca som netušil, že Fiat Ducato dokáže ísť rýchlosťou 160 km za hodinu a dokáže aj proti vetre. Stíhame.
Ale to, čo zarobíš, potom investuješ v podstate do tej techniky. Tvoja žena je veľmi šťastná. Ja všetko, lebo kupuješ mikrofóny,
všetko
gitary.
Všetko.
Áno, všetko.
Všetko má mixážne pulty, gitary, mikrofóny, káble, bedne, proste to... No, starám sa.
Áno, šťastne sa usmieva, že sa o ňu takto staráš. To je kopec peňazí, ale to nie sú lacné veci. Využívaš to vlastne aj pri tom organizovaní tých kultúrnych podujatí?
Samozrejme.
Ko?
komplet všetko. A to ako si, a potom ako povieš, že čo, si to prenajmete za nejakých pár peňazí, alebo je to čisto na dobrovoľné, že chcem, aby to bolo dobré, tak ide tá technika moja tá.
Presne tak, je to technika, ktorú si vyberám ja, ktoré verím. Nie je problém nakúpiť techniku. Dnes je problém s ľuďmi, ktorí ju vedia obsluhovať. Takže ja Zdenka túto techniku má, mi ju požičiava. Ja sa s tým potom, mi s tým dovolí sa hrať. Takže ja sa z toho teším, že to nejakým spôsobom funguje. A samozrejme potom sú podujatia, ktoré zvučíme ako OZ-ko, takže tam normálne za honorár. Ale v tejto práci, ktorú robím, veď je to práca ako každá iná, mám ju rád a nemám s tým problém používať tie veci, ktorým verím.
Dobre, a teraz sa vrátim k tomu, čo si povedal, že ľudia, ktorí by to vedeli robiť, chýbajú. Prečo?
Ja vôbec neviem. No, táto komunita tých ľudí, ktorí vedia trošičku, ja nehovorím, že som nejaký veľmi dobrý zvukár, ja si myslím, že som taký priemerný, ale štandardný, že dokážem urobiť oddychovky cez cymbalovku až po, ja neviem, rokovú kapelu a možno, že aj nejaký dýchový orchester. A neviem, není týchto ľudí. Ja keď niekedy mám také, že by som potreboval za mňa náhradu, tak ťažko sa hľadám. My sa tu vlastne v tejto branži na Slovensku skoro všetci poznáme.
To je pravda.
A nie je nás veľa.
Ale tí, čo ste, tak to je 40+. Tam mladých nájdeš mám?
Možné to je. Ja poznám len tých 40+. Teda Adam Bakoš, neviem, ten je ešte asi 30+, alebo tak nejako okolo.
Výnimka potvrdzuje pravidlo. Áno. Čím to je, že mladí ľudia sa ako si k tomu nemajú, alebo že sa k tomu nedostávajú tí mladí ľudia?
Toto netuším. Neviem na toto odpovedať. Ja som si aj som mal také pokusy si nejako vychovať zo začiatku, že pomocníkov, potom možno nejakých zvukárov. Nikdy sa mi to nepodarilo. Vždycky ten človek sa začne venovať niečomu úplne inému, alebo no, lebo to je robota, je to ťažká robota. To není o tom, že sedím krútim gombikvia a teším sa z toho, že ako to hrá. Je to sťahovácka práca. Čiže chodíš, vláčiš bedne, ťažké bedne, trpia kríže a keď všetci odídu, priosviežení z toho koncertu a šťastný, tak tebe ešte len začína druhá smena, čiže všetko baliť, zase to vláčiť a prevážať do auta a vykladať sklade.
Čiže mladým sa nechce robiť, lebo naozaj to nie je sranda. Už len pozapájať všetky káble, všetko, aby hralo, aby to nebrumelo. Stane sa, že niečo vypadne, teraz nájsť tú chybu. Nie je to ľahké. Ty vlastne prichádzaš na to podujatie oveľa skôr ako dotyční muzikanti, alebo aj hostia. Kde dá to vynosiť, vyložiť, nastaviť, nejakú zvukovú skúšku urobiť. A ako ty hovoríš, potom keď sa skončí, potom to ešte zbaliť a prídeš domov, sú 2 hodiny v noci, ešte v tom dobrom prípade. A toto, áno, a tí mladí, akoby, áno, chápem, ako dnešní mladí nedelať a vydelať a vypýtať si peniaz ešte skôr, ako začne niečo robiť. A toto je možno chyba, nás všetkých chyba. Že sme...
Podľa mňa takýto títo kutilovia, vieš, miznú. Aj? Určite sú veľké firmy, kde aj mladí ľudia robia, ktoré robia tieto ozvučenia, ako 100% sú. Hej. Ale takýto títo malí, toto, vieš, taký ten taký MacGyver, vieš, ktorého to baví, ktorý to proste robí pre pár, tam je, nie je tam 20 000 ľudí, ale je tam povedzme iba 500 ľudí. Toto podľa mňa mizne. Hej. Lebo sú veľké firmy, ktoré ozvučujú, nie?
Ale aj tie veľké firmy si požičavajú tých ľudí.
Ale?
Ja som toto zistil, keď sme robili v roku 2013 pálenie Ďura v Ilave, kde sme postavili 17-metrového Ďura na počesť Pálka Demitru. Potreboval som veľký stage, potreboval som veľký zvuk, to sme tam robili ako takí dobrovoľníci s folklórnym súborom ilavským. No a ja som obvolával všetky slovenské firmy velikánske, ozvučovacie, a všetci mi povedali, počkaj, za hodinu ti zavolám. On tú hodinu nezháňal techniku, on tú hodinu zháňal ľudí. A toto bolo do kolečka. Ktorej firme som zavolal, tak s týmto bol problém. Nakoniec som si spomenul na kamarátov, čo dávali strechu, kde si nejaký festival, čo sme robili na východe, myslím, že v Kolonici. Chlapík Poliak mi to zdvihol, dohodli sme sa na cene, oni boli 400 km od tiaľto, oni v ten deň skočili do kamiónov a išli sem a urobili to a za také peniaze, čo sa nám ani nesnívalo, títo naši akože pýtali raz toľko.
Nevedia, čo pýtať. Tí naši, niektorí. No, to je jak s tými kapelami. To máš presne to isté. Niektoré napriek tomu, ako kvalitne ťa vedia zabaviť, tak si vypýtajú trikrát toľko, koľko by si im dal.
A na toto boli kedysi dobre tie prehrávky.
Vidíš. Komunistické.
Tie komunistické, na ktoré sa všetci sťažovali, že teda... No ale je to tak, je to, ale je to robota s ľuďmi, je to, vždy sa nájde, ja tomu, keď som robil v obchode, vždy som si som mal takú propovídku, že vždy raz za deň sa nájde aspoň jeden blbec, čo ti ten deň sa bude snažiť pokaziť. A takto, takto je to aj v robote s ľuďmi, lebo tá kultúra je primárne robota s ľuďmi. Pracuje sa s umelcami, kde tie egá naozaj niekedy prevýšujú IQ niekoľkonásobne. A ukočírovať takýchto ľudí, aby teda všetko bolo tak, ako má byť, a aby si ten dotyčný divák alebo posluchač, ktorý príde na to podujatie, nič nevšimol a cítil sa príjemne a zabavil sa, tak za týmto úsilie málo kto vidí. Lebo naozaj, to sú hodiny a hodiny telefonovania, presvedčania, zháňania, tak ako ty hovoríš, že zohnať stage bol problém, ale nakoniec sa podarilo v Polsku. Čiže toto ti určite nezavidím a mohli by ti dvihnúť plat. Vybavím ti to, neboj sa.
Tak, po tebe veľmi pekne ďakujem.
No, akože nemáš za čo, úplne v pohode. Ale ako aj Noro hovoril, hej, a chýbajú nám, lebo dnes, a Noro, ty to dobre vieš, dnes chýbajú inštalatéry, elektrika, všetky tieto zručnosti. Ja mám strednú školu s maturitou, technické vzdelanie. Ja si našťastie viem veci porobiť. Čo sa týka elektriky, viem si aj vymurovať niečo. A toto tej generácii dnešnej asi chýba. Ale čím to zase je? Tým, že za prvé tie decka k tomu nevedieme a za druhé každá mamička by chcela mať, aby jej synáčik bol čo aj doktor, magister. Aby mal skrátka vysokú školu a titul. Takže vysoká škola a titul ti ešte nezabezpečí to zamestnanie a nezabezpečí ti to, aby si robil to, čo ťa bude baviť.
No a napriek tomu pani chodí každý deň na záchod niekoľkokrát, však rozumieš, že keď sa jej zapchá, tak je v prdeli a nevie, čo má robiť. Hej. No, takže asi tak.
Lebo však aj stredné školy ako existujú tu, boria sa s tým, že málo majú tých decák, lebo málo kto má záujem fyzicky pracovať. A dnes taký elektrikár, to ti je zlatá baňa. Alebo inštalatér.
Ale všetko ide von. Zober si to, že
áno, ja viem.
Elektrikári chodia robiť von, lebo tam zarobí násobne viac ako tu. Ešte k týmto zručnostiam našim mladým, teda už keď sme načali takúto tému, ja som kedysi robil správy do jedného regionálneho rádia Strenčianskeho samosprávneho kraja a tam ma veľmi bavilo to, že zavádzame niečo úžasné a fantastické a nové, že duálne vzdelávanie.
Na tom to sa vždy rehocem, hej.
to znamená, že škola, ktorá učí nejaký predmet, ho bude aj prakticky prevádzkovať, čiže technická škola bude mať dielne.
Neuveriteľné.
No, uha.
To, s týmto normálne prišli v tejto dobe, že toto je absolútne fantastické. A potom ešte aj také, že študenti tej technickej školy pôjdu na prax do nejakej fabriky, ktorá sa zaoberá tou výrobou, ktorú oni študujú. Tiež niečo úžasné.
Už Baťa to vymyslel. Ja som bol duálne vzdelávaný, keďže štvrtý ročník, ja už som týždeň chodil do školy, týždeň som bol na praxi vo firme, kde som potom nastúpil do roboty. A tak toto fungovalo.
Ja už neviem ani, ako ja som bol vzdelávaný, lebo som bol elektrikár, silnoprúdar, mali sme aj dielenské práce strojárskeho charakteru, čiže ja som sa ako elektrikár naučil zvárať, sústružiť, brúsiť, frézovať.
Opracovávať kovy, všetko. No. A to, však ja som elektrikár tiež, ale to bolo tiež súčasťou tej výučby. Čiže tie zručnosti niekde ten mladý chalan mu musel získať a ich získal. A to, že potom, jak ja som elektrikára robil síce 4 roky, ale doteraz využívam to, čo som sa vtedy naučil. Aj u tých cestárov, aj v tej škole. Veci si viem porobiť. Viem si, ako som spomenul, elektriku si viem spraviť. Samozrejme, rozvodnú skriňu zapájať nebudem, ale prkotiny ako zásuvky, predĺžovačky a tieto veci, tie si urobiť vieme, ale dnes... A toto, ja mám kamaráta, roky sme sa nevideli, ale on išiel do Grécka, tiež išiel pracovať do Grécka, vinár, pracoval v nejakej vinárskej oblasti a ten majiteľ, ktorý ho teda zamestnával, svieti kontrolka v aute. Čo, to len poistku treba vymeniť. Že ty to vieš? No, že to mi... Normálka. Alebo že on chcel volať elektrikára, lebo v pivnici mu sa vypálila žiarovka, aby mu vymenil žiarovku. No nie, to je fakt. A ešte sa pýtal, ako je možné, že ty to vieš. To sú bežné veci. Lenže už sa dostávame do tej doby, kedy sa ti niečo pokazí a ty ozaj, niektorí sú schopní zavolať aj opravára aby ti vymenil žiarov.
No pozor, a zase, aby si toto si nemyslel, že to ide všetko regresie, niekde progres. V Austrálii niekedy v 80. rokoch zrušili zákon, ktorý hovoril, že tú žiarovku ti môže iba certifikovaný elektrikár vymeniť. Predstav, takto fungovali oni. A už teraz si môžeš aj sám.
Ale to je všetko na hlavu postavené.
Ja ste však im všetkým hrabe. Poviem ti takto, moja skúsenosť, hej, ani komunista nebol zase až taký blbý. Ja som chodil do Gimpla, ale spravil som si maturitu zo strojáriny. Hej. A samozrejme nevedel som, jak sa zapne, vypne sústruh, hej, ale tak vedel som ho popísať, neviem čo. Ale, no a išli sme na prax na 2 týždne do ZTS-ky v Rimavskej. No a na konci tej haly obrovskej, kde bolo aj neviem 200 sústruhov a nejaký kamoši ešte zo základnej som ich tam videl, tak tam na konci bol nejaký sklad. Hej. No tam sme šli my, gymnazisti, hej, v doprovode, ako sám si nemohol pomedzi tie sústruhy chodiť, kamaráde, vedeli, že sme trotlovia, to furt s nami nejaký majster tam bežel. Tam sme natierali regály, to bola naša prax. K tomu nepustili, tam proste boli chlapi, chalani, ktorí to vedeli ovládať. Mňa tam ani vraniť, že ani k sústrojom ani pustili. Ale papier mám. Hej. Ale iba to som chcel povedať, že ani komunista nebol blbý, vieš, a proste tých ľudí z praxe tam, ako jasne, že toto a takýto, čo sme tam kvôli papieru, tak ako mali sme smolu.
Ale aj výhoda bola to napríklad, že ja som vlastne už ten 4. ročník začal robiť v partii, kde som už potom nastúpil do zamestnania. Čiže ja som po 10 mesiacoch som už poznal všetkých a nebol problém pre mňa prejsť z tej školy že a hneď do roboty. Ja som hneď nastupoval, ale som 5. júna maturoval a 1. júla som nastúpil. Ešte síce som sa motal po závode, tam som dali nejakú robotu, ale od toho ďalšieho pondelka šups na týždňovku a už sa makalo. Ale ja som tých ľudí poznal, poznali oni mňa, nebol žiaden problém, žiaden stres. Vedel som, do čoho idem, vedel som, kde čo je. A ešte nemuseli ma už učiť. Došiel hotový človek, ktorý prišiel do roboty a robil to, čo mal. Žiadne, že kde nájdem toto, toto všetko, tým všetkým som si už prešiel. Čiže bolo to fajn, len neviem, prečo sme od toho ustúpili, lebo samozrejme, všetko, čo bolo pred 17. novembrom 89, tak sme mali potrebu zrušiť, lebo všetko bolo zle. Miesto toho, aby sme to dobré, a že toho nebolo málo, to dobré prevzali a pokračovali v tom, nie, a priori sme to zrušili, lebo to je bakané. A toto je, myslím si, jedna veľká chyba. A teraz sa k tomu vraciame naspäť. Že to dobré, čo bolo, zase oprašujeme a tvárime sa, že sme vymysleli niečo nové. A toto je...
No ale vieš, kto nemá nikdy problém so zvukármi a s technikou?
No?
Progresívne Slovensko, keď robia protesty.
To je fakt. Tam sa hneď nájde aj stage, aj ozvučenie. No,
aj peniaze, všetko je.
Tam sú prachy.
Hej, no však, ktoré tam strkajú Slováci, však cez rôzne, one, tieto, mimovládky však.
To by sa robila kultúra, keby máš toľko peňazí, čo?
No, keby ti Drucker dal 120 tisíc, čo? A nedal to na buzerantov, huh? To by bola sranda.
124 tisíc. Povedz mi, čo za to by sa dalo urobiť v Trenčianskych Tepliciach za 124 tisíc?
Dala by sa urobiť komplet letná kúpeľná sezóna od rozec s obrovskými telesami, obrovskými činkujúcimi. Ja neviem, čo.
Treba sa popýtať Druckera, či nenájde ešte ďalších 124 tisíc. Možno sa podarí. Tak, ideme si zahrať, Norbert.
Dobre.
Potom pustíme telefón. A možno sa nám ozvú aj ľudia pracujúci v kultúre so svojimi skúsenosťami. Možno niekomu poradíš a možno niekto poradí tebe. Norbert, počujeme sa?
Jasne. Dobrý deň každému.
0950661116 je linka do štúdia Juh. Mailová adresa rano@infovojna.bz k našemu dnešnému hosťovi. Edo Štencel tu u nás v štúdiu. Má aj posilu, vedľa sedia jeho manželka. Zdravím vás, Infovojna, zároveň vašeho hostia. Som z generácie, ktorá pubertu zažívala v 70. rokoch a s kazeťákom na lavičke sme počúvali Black Sabbath, Deep Purple, Sweet Slade, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd a kývali hlavami. Roková muzika je spojovadlo a to už, či už rokovo zahraný folklór alebo ABBA, ktorú takto hrala skupina Black Gold. Ďakujem za výber, inžinier Pavol z Nitry.
Ďakujeme.
Takže, áno, Lácko náš zvukár píše, ahoj Laci, ahoj Adrian, upozorní poslucháčov, prosím, ak chce niekto vidieť Kalinku, tak záznam videa je na mojom kanále Zvukoš v dvoch častiach. A práve z toho Jura nad dronom, hej. Čiže Laci to vlastne zaznamenal. Ahoj, Roman píše, chcem sa opýtať, kde sa dá kúpiť CD-čko tejto kapely a neuvažujete s predajom hudobných CD slovenských menej známych kapiel, tak ako s predajom kníh? Otázka na teba. CD-čka máte nahraté?
CD-čka nahraté máme, žiaľ Bohu, máme ich vypredané, vyrozdávané a ešte sme neurobili dotlač.
No, takže vidíš, po tejto
reklame... Posledných 8 rokov sa na to chystáme, že urobíme dotlač, nejako sme sa k tomu nedotlačili.
Máte stránku, kde by ste po prípade ľudia si mohli nájsť, že kde vás budú vidieť, alebo po prípade aj to CD-čko objednať?
Stránku máme takú nejakú, viem, že ju platíme, ale nevenujeme sa jej, ono viac menej fungujeme na takomto mojom fan profile, že Edo Štencl na Facebooku a tam dávame všetky koncerty, všetky videá, všetky veci, ktoré sa dajú. Dokonca kedysi sme urobili taký pokus, že všetky tieto nahrávky sme dali voľne dostupné na nejaký portál, že nech sa to tam sťahuje, ktorý potom zrušili, myslím, že to bola úschovňa, či ulož to.
Dobre, máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobré ráno, Alena z Lože. Ja som sa učila, v 83. som tuším maturovala. Učila som sa strojársku školu a prax som mala v Kovo Beluša. Pozdravujem vášho hostia. Nemám nič, ale akurát včera som započula v televízii v Nemecku, kde žijem, že Zelenský má 57%, sám to hovoril. Prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Pekný deň.
Ďakujeme pekne. Chceš tomu niečo dodať?
57% je krásne percento, ja si myslím, že aj na domácu. A určite si myslím, že momentálne sa bavíme asi o čaji.
A aj tu 52% mala aj istá pani, ktorú potom prezývali Vojana. Ale realita bola niekde inde. Som skúsený zvukár, Jaro píše, mám 60 rokov, stále ma to baví, samostatne ma najímajú občas. Niektoré aj tie veľké firmy, ak im chýba človek k digitálnemu mixu. Naposledy som bol najatý a ozvučoval som ten veľký smerácky snem v Bratislave. K tomu, čo hovorí váš host, so všetkým súhlasím, je to presne tak, ako hovorí. Mohli by sme na túto tému rozprávať hodiny a zatiaľ mu môžem ponúknuť spoluprácu, ak bude potrebovať samostatného zvukára. Tak vás všetkých v štúdiu Infovojna pozdravujem. Fandím vám.
Výborne, tešíme sa, určite kontakt privítam.
Dobre, to odkladám, to ti prefotím a pošlem ti aj hneď. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobré ránko. Ja by som sa chcel spýtať pána Lichtnera, že či by nebolo mladé kapely, keby ste tam mali nejakú takú súťaž, také rebríčky mladých kapiel, mladí ľudia, ktorí by vám priniesli aj možno takú príležitosť, aby sa mladí zapájali do toho. Mám pocit taký, že žiaden taký rebríček, ako kedysi bola Hitparáda, alebo ja neviem čo, mladých slovenských kapiel, skladateľov, ktorí nemajú príležitosť sa prezentovať vo verejnej televízii alebo rozhlase. Takže na pána Lichtnera, že či by...
Čo s tým, pán Lichtner? Ďakujeme. Ja sa tomu nebránim takýmto veciam, samozrejme, hej, ale tak to musí prísť iniciatíva z ich strany. Myslím,
ja. Ešte, ako, ja som už nad tým rozmýšľal, že to by bolo ale mimo dopoludená info, ne, že raz týždeň by sa spravila taká hodinovka a že by sme tie mladé kapely, že by som si to zobral na plecia a že by sme raz týždeň na hodinku ako tým kapelám dali priestor. No uvidíme. Podu máme, uvidíme.
Však hej, ale potrebujeme ale tú tvorbu, vieš.
Ale nie som proti, ja si myslím, že to nie je zlý nápad, vôbec nie. Aj také kapely ako Drist by mohli byť takto spropagované. A mnoho je takých kapiel po Slovensku, ktoré sa takto bavia. A to, čo som počul, tak to je fakt na veľmi vysokej úrovni. Veď sa to aj nahrávalo v nahrávacom štúdiu, ktoré je jedno z najznámejších na Slovensku. A ja si myslím, že tie kapely mladé, ale však to aj starí fotri hrávajú rokové prerábky a podobne. Na Orave nám hrali Lazaret sa volali. Nie Nazaret, ale Lazaret, ale perfektní boli naozaj. Čiže niečo vymyslím. A
Možno, ja sa... vieš, ako, možno by bolo, ako ja s týmto nemám absolútne problém, však treba sa prihláste, však to je jedno, či ste mladý, starý, veď to je úplne jedno, hoci kto. Yeah. Hej, nech je to teda slovenská tvorba. A však dobre, my vám dáme priestor, môžete sa trošku zviditeľniť a možno nedáte nám peniaze, ale raz, hej, prídete na niektoré stretnutie a tam zahráte. A tam sa budete propagovať tiež. Ako ja v tomto nevidím problém. Hej.
Počúvate mladé kapely? Toto keby som mal takúto príležitosť ja kedysi, tak hneď potom skočím.
Vymyslíme určite. Ja som totiž to hitparádu robil v Slovensku, ešte, ale to už je dávno, ešte kvitlo hnedé uhlie. A naozaj sa mi hlásili mnohé mladé kapely. Niečo sa fakt naozaj nedalo. Ale to bolo mizivé percento. Zväčša poslali tie CD-čka kapely, ktoré naozaj, som bol až prekvapený tou kvalitou. A naozaj veľmi talentovaní muzikanti, aj speváci, a niektoré boli dokonca, by som povedal, že veľké hlasy. A už dnes možno aj nespievajú.
Podľa mňa môže byť hociaký žáner, vieš. Aj toto, to fidlikanie, hocičo, proste, čo vás baví, hej, alebo každý hudobný žáner má svojich fanúšikov, hej, že ja to nepočúvam, alebo Adrian to nepočúva, to nič neznamená, hej, proste plno ľudí to vyhľadáva, takže ja si myslím, že hociaký žáner môže byť a ja v tomto nevidím problém, ja by som to možno aj uvítal, takúto vec.
No, tak podumáme a
musíme vymyslieť formát na to nejaký.
Formát,
aby to nebolo zbytočne veľa roboty, vieš.
Je mi to jasné. Máme ďalší telefonát, počúvam.
Áno, Juraj, dobrý deň.
Dobrý.
Jedna taká poznámočka, chlapci moji zlatí. Čo keby ste spravili na propagáciu takú hitparádu slovenských kapiel, takýchto undergroundových?
Však teraz sa práve o tom bavíme, že by to nebolo
práve,
zle.
Práve preto, že by to nebola zlá myšlienka. Spraviť to tak raz mesačne. Aspoň teda na začiatok.
Hovorím, že práve sme o tom hovorili, že musíme nejak formát vymyslieť, ako často to bude, ako nás budú môcť tie kapely kontaktovať. Ako nápad je to dobrý, asi myslím.
Niečo, my meníme stránku teraz v marci, tak možno tam zamontujeme nejakú. Do vtej si musíme sadnúť jadre a niečo vymyslieť. Ne?
Jasné, určite.
A spravíme tam nejaký chlievik na to.
Určite, hej.
Aby som mohli prihlásiť.
Dobrý deň, ďakujem vám, pán Štencl, že ste zo svojho folklórneho záberu nevynechali ani nás, Rusínov. A teraz... Len sa neusmievaj. Chcel by som vás len v dobrom upozorniť, že v rusínskej výslovnosti neplatia niektoré gramatické pravidlá, tak ako v slovenčine, napríklad zmekčovanie spoluhlások, preto niektoré slova v pesničke a čiach to chýža ste vyslovili nesprávne meko. Myslím, že napríklad nevernus, bo nemám ku komu, ste vyslovovali meko po slovensky, ale Rusíni všetky slova, neviem, či sú aj nejaké výnimky, začínajú nemám, nejdu, nechoču, vyslovujú tvrdo.
No, ja som si myslel, debil som si myslel, že táto jazyková polícia existuje iba medzi Slovákmi, ale vidím, že ani Rusíni si nedajú, teda.
Rusíni a Rusnáci sú zvláštne etnikum. My ich milujeme, lebo sú to fantastickí ľudia, ale oni sa dokážu pohádať medzi sebou dve lokality, a to konkrétne na tejto pesničke. Mašina Čerkoce alebo Mašina Čerkoče. A mali sme Rusina, ja neviem, z ukrajinského pohraničia a mali sme Rusina niekde od Bardejova, alebo odkiaľ. A títo dvaja sa išli pozabíjať, lebo jeden bol za Čerkoce a druhý bol za Čerkoče. Takže ani tam nie je úplne jasné. Ja si myslím, že spievam nevernúť, nemám ku komu, ale môžem povedať už znova.
No.
Ale ďakujeme a pozdravujeme.
Pekný deň, chlapci, len vás chcem pekne pozdraviť z Považia a pozdravujem aj veľmi dobrého priateľa Eda. Nech sa jemu kultúre, ktorú robí aj kapele, darí. Mário napísal.
No, pozdravujem, Mária.
Ty vedel, kto to je. Alebo si mu povedal, aby napísal. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu Radoš zo Stropkova. No, Margo toho hádania sa slov o slovička. Ako sa povie... dosť mnoho často to spomína, no teraz ma to nenapadne. Z berba alebo z gerba? stále to počúvam a neviem, ktoré je správne.
No v rímavskej sobote je z gerba a vnitre je z berba. To je jak tí Lucini.
Asi tak.
Ale kedy to to isté, ne?
A kedy si tu pôsobila Sberbank?
Áno.
No, to je dobre. Tak pozdravujem, majte sa. Čaute.
Ahoj. Ale to aj je rozdiel povedať na strednom Slovensku niekomu, že chuderka a niekomu v Nitre, hej? Chuderka ju polutuješ. Chudera na strednom Slovensku je skôr hanlivé. To isté aj v ďalších slovách. Čiže tam sa to tak troška mení a potom človek zdvihne obočie. A že mám názov pre festival, ktorý by sa konal ten dezolácky, mohol by sa volať, že Čistá krv. Porozumíš, Edko. Zdravím všetkých, Adrian, nemôžem súhlasiť s tvojim názorom, že všetky matky chcú mať z detí vysokoškolsky vzdelaných s XY titulmi. Môj syn má vysokú školu zakázanú, ešte by ho tam totálne zblbli. Radšej nech má niečo reálne v rukách po strednej škole. Pekný deň pre posluchačka z Bratislavy. A nech sa nám darí. No, vidíš, tuto Peťo z Námestova píše, ja vám, počkaj, čo to? Ja vám na stretnutie 14. do Tvrdošína Krásnej Horky doveziem aj Helingonkára z Námestova. Zadarmo a zahraj kazačok. Dobre, Peter bol veľká hviezda na Orave. Všetci čakali, že a kedy príde ten Peter z Námestova. A Peter ešte píše, že chlapci, ja vám aj elektrickú revíziu urobím zariadenie spotrebičov pre vás zadarmo. Ďakujeme. Kalinka píše stano. Pozdravujem, v obci máme zmrzlinový stánok, volá sa Kalinka. Je možné vás pozvať na otvorenie sezóny? Stanislav nám napísal. Ale počkaj, nepovedal, že kde to je. Kalinka. Aha. Čiže by ste prišli zahrať na otvorenie sezóny? Zmrzlinárne?
Ja myslím, že určite, ale toto je otázka na Braňa Bechera. A ten teraz určite počúva. Takže Braňo, píš si.
Braňo, píš si. Pozrieme ešte do mailov. Dobrý deň, začnem z hurta, všetko je o politike štátu. Adrián, nie mamičky chcú vysokoškolákov, ale propaganda, dobre si pamätám po revolúcii. Máme málo vysokoškolákov, ponižovanie učňov a robotníkov, tzv. Roboši, a ani finančné to nebolo na rovnakej úrovni, ale menej. A hlavne školy začali príjmať na normatív, takže všetkých išlo o počty. Ja s dvojkami som sa kedysi nedostala na zdravotnú školu, bol tam prísny výber. Tam je pes zakopaný, s pozdravom Liptáčka. Ja som maturovala v 84. Ale áno, bolo to tak.
Vieš, čo je sranda, že bez týchto kdejakých, čo sú to mediálna komunikácia, kdejaké tieto sračky, čo študujú, hej, a kdejaké filozofie, a neviem čo, ani že by som mal niečo proti filozofii, ale bez vás tento svet bude fungovať úplne v pohode. Hej. Bez týchto robošov budeš mať za 3 týždne problém. Rozumieš? Toto je v tom. A to proste to nejde, že teraz ja idem jak nejaký komunist, že vyzdvihujem robotníkov alebo toto. Ale takáto je realita, toto je pravda, toto je fakt, koniec, bodka. Hej. A ty sa môžeš vyvyšovať na neho, koľko chceš, hej, ale bez neho si v prdeli, tvoj život skončí taký, aký ho poznáš. A bez nejakého novinára, bez denníka N, bez Infovojny, všetci môžu žiť. Hej. Skús žiť, koľko keď ti nevyniesú 3 mesiace smeti. Chod sa pozrieť do Neapolu. Občas to tam tak vyzerá. Keď tam mafia nevynáša smeti. Veď ako nebláznite ľudia. Hej. Veď ako... A potom máš dva tituly a niekde v Tesku zakladáš tovar. Niekde v Anglicku. Tak ako nehnevaj sa na mňa. Ako na čo ti to je? Hej.
Máme telefonát ďalší. Nech sa páči, počúvame.
No, zdravím ťa, pán Adrián Repčok, Mišo z Bystrice. Chcem sa ťa spýtať, ako ty hovoríš, že za cenzúre proste, že dáme priestor všetkým. A ja mám to osmičkové jednotkové číslo a teraz ma udivoval, to som sa dovolal iného čísla. Neviem, prečo mi to osmičkové jednotkové číslo ruší stále.
Neviem ti povedať, tento telefón už mám pomaly 8 rokov, kde je chyba, to netuším. Jediný, kto je zablokovaný, je istý z Ružomberka.
Tak to nie som ja potom, ale ja furt volám a furt akože zruší.
A nevyhadzuje ti to, že je to obsadené?
Teraz som sa dovolal z iného čísla úplne perfektne, takže neviem. No, tak mi to príde také, no zvláštne.
Hej, neviem, no, netuším, lebo tento telefon je zapnutý tak maximálne tú polhodinu denne. Ja ho vôbec nepoužívam. On určite funguje len na... Ja nedvíham ten telefon, že by chcel sa niekto dovolať do... mi zavolať, čo aj o pol druhej, to už je dávno vypnuté. Čiže ja ho len zapnem a vypnem. Ja s ním absolútne nič nerobím. Takže neviem kde je chyba. Dobre, dohodnuté. Ahoj. Máme ďalší mail. Jazykové okienko zase. Ale toto píše Slavo, že dajte urobiť tú hitparádu amatérskych kapiel Marcelovi, nášmu kamarátovi. Je v tom doma, jeho Classic Rock Time počúvam stále. Dokonca sa ozval aj Paťo Bujna, toho, ktorého počúvate z jinglov, že on by to teda tiež mohol robiť. Vymyslíte formát, ja to budem moderovať. Roky som to robil v telke a aj v rádiu. Dokonca Praslav, respektíve Valér sa ozval.
Bujnovi ono... treba odkázať jednu vec. Aj, že odmena je dobrý pocit. Aby vedel, do čoho ide.
Aby vedel, do čoho leze. No a potom
a pochvala ešte... od nás, budeme ho chváliť.
Samozrejme, a dvojita. A ešte Valér mi dokonca napísal, že má nejaký priestor v Bratislave, že tam by sa mohli organizovať nejaké koncerty kapiel takýchto menej známych. Nech sa prezentujú chlapci a dievčence. Čo si myslím, nie je vôbec zlý nápad.
Určite všetko je o tom, že kedy, kde, čo, ako a za koľko. Lebo asi ani taký priestor nebude úplne zadarmo. A už len služby nejakých takých tých ľudí, ktorí budú okolo toho lietať, budú niečo stať. Takže treba to vymyslieť.
Aj tá elektrika stojí niečo. Ahojte chlapci, čo sa týka rusnáckého jazyka, kašlite na Mundrlantov, na východe platí, že čo dedina, to iná rusnačina. Počul som, ako tú pieseň spievali a bolo to výborné, aj keď určite bolo poznať, že Rusnáci nie sú. Ale super, ako Rusnák z Českej republiky, som rád, že aj takto sa propaguje úžasná rusnácka kultúra. No. Peter nám napísal.
Takýto prístup treba k tomu.
No, ten stánok Kalinky je v Žiline, pri Žiline, Stráňavy. Keby ste chceli vedieť, chlapci a dievčence, kam pôjdete hrať. Bolo by dobré, keby pošleš na seba kontakt. Lebo tam som to nevidel. Ten kontakt. Jazykové okienko, to sme už mali. Áno. A ďalší sa hlásia, čo by ako priložili ruku k dielu, ale chlapci, viete, no. Je to v rovine dobrovoľnosti. Ale môžeme niečo vymyslieť, niečo spáchať a sadnúť si k tomu, určite áno. Takže...
Ale to je dobré, keď sa hlásia, alebo ak niekto to seriózne myslí, tak môžeme urobiť taký formát, kde ich môžeme zapojiť. Vieš. Problém je tento, počúvajte. Hej. A ja vám to vysvetlím. Toto je väčší problém, to nie je len s rádiom alebo s nejakou hitparádou. Hej. Vymyslieť, urobiť nie je ťažké. Hej. To môžeš byť napitý, ja neviem čo, to je daj, není problém. Problém je to imrvére konštantne robiť. A to mnohí sa nadchnú a potom sa odnadchnú a potom nám to zostane za krkom. Taká to je realita. Takže tá konzistencia v tom, toto je v tom, že každý deň si tam, alebo raz za týždeň proste to urobíš, keby proste nákladiaky padali z neba a urobíš to. A ono... To málo kto takto vie robiť, alebo chce sa mu.
Už keď do toho vlezeš a ideš do toho, tak už máš za to zodpovednosť a musíš.
No jasne, tak nebudeš vypadať jak debil, vieš, a potom... No, ono to nie je sranda. Druhá vec je, koľko tých kapiel sa prihlási, či to bude na jednu reláciu, či na 10, vieš, to nevieš. Ale dáme výzvu potom na stránku na novú a začneme a uvidíme potom. Bolo materiál pozbieraný, tak potom budeme vedieť, že s čím môžeme pracovať.
Aj. Tak. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Tak vás Roman Zemiacký, Kostolany. Tak to na pána Štencla, nemáš nejakú otázku, alebo ťažko sa je k vám dovolať, keď sú tam nejakí hostia, ktorí by vedeli k tomu lepšie povedať, alebo bližšie. Len na vás by som sa vás chcel opýtať, alebo respektíve dať taký podnet, že či by ste vedeli, aby sa nezabudlo teda na ten COVID, či by ste vedeli nejak niekoho, alebo nejaký vaši známy, alebo respektíve korešpondenti ohľadom Austrálie a Slovenska ohľadom teda toho očkovania. Môj kolega Pečko, tak ten mi povedal takú vec, že čo sa týka toho očkovania, že bolo by zaujímavé, že uviesť nejakú štatistiku, ako to prebieha v Austrálii, hej, že keď tam sú 100%, hej, 100% opichaní, tak že koľko, aké tam majú oni problémy, či vôbec majú, alebo že či je to niečo podobné ako u nás, kde skoro v každej dedine teda nejaký očkovaný, teda buď majú problémy, alebo bohužiaľ sú neboli. No a že teda, či je niečo podobné aj v tej Austrálii, a teda keď nie je, tak potom čo vlastne, aké mňamky dávali k nám a aké sa posielali teda do tej Austrálie. Tak asi toľko.
Dobre, ďakujeme. Ja nie som si istý, že nejaká štatistika existuje. Ale tak mohli by sme sa pozrieť. Pozriem sa na to, že či vôbec niečo také je. Ale ani u nás, proste my, lebo sa to u nás povie, tak to vedia, ale ako však oficiálne je všetko v poriadku, nie? Preto? Nikomu sa nič nestalo, všetko je v poriadku. A to nemá nič spoločné s očkovaním, hej? A všetko je OK. No. No sú stále chorí, to je ten lepší prípad, hej? A potom horší je ten, a mali sme to aj v rodine. Že odišli, a už sa nevrátili, hej? A každý máte niekoho takého v rodine, hej? Volá sa to dnes náhla smrť, aby ste vedeli, to je oficiálny názov.
Zdravím vás, už pár dní mám problém s prehrávaním vášho živého vysielania v 8. PC, webový prehliadač Firefox v Brave. On nespustí, avšak vysielanie archívu spúšťa oba prehliadače bez problémov. Živé vysielanie prostredníctvom mobilnej aplikácie funguje. Viete mi povedať, kde by mohol byť problém? Máte podobnú odozvu aj od iných poslucháčov? Ľubo, nemáme.
Nemáme a problém bude v jeho počítači. Tak treba skúsiť Johnny, skúsiť Chrome, ja neviem, alebo niečo iné. Alebo na Telegrame sa to dá počúvať. Stále vysielame aj na Telegrame. A mnohí ľudia to počúvajú cez Telegram. A potom sú iné prehrávače rôzne. Aj? Kde aké, na rádia. Tak...
Treba skúšať, a sú aj aplikácie do mobilov rôzne, no, kde vám prehrá aj živé vysielanie. Dokonca niektoré majú aj archív, že si tam viete vyhľadať v tej aplikácii aj archív odvysielaných relácií. Už aj takú som našiel. Takže tých možností je mnoho. Tak, pozerám na hodiny, o chvíľku aj šamolínske zvony budú byť. Edo, ešte máš niečo na srdci?
Pozdravujem všetkých kamarátov, ktorí dneska počúvajú. Pozdravujem Mária, pozdravujem tým pyrotechnikov Olča Trhenda a jeho služobníctvo, pozdravujem mojich kolegov, pani primátorku, všetkých mojich známych. A dovolil by som si kultúrnu pozvánku, keby som mohol, možno že aj dve, na náš súbor Kalinka, ktorý sa predstaví 28. februára v Detve a ďalší koncertík bude v Krupine, a to 18. marca, kde bude veľmi veselo, lebo 18. marca je Eduarda, takže tam bude musieť vymyslieť aj nejakého šoféra.
Hej, aj Krupy národné, moje mesto, pekné, pozdravujem aj ja. Takže 18. marec v Krupine. Tak, dobre som. Dobre. Toľko Edo Štencel, pracovník z kultúry, muzikant a človek, ktorého mnohí sledujete, aj napríklad legendárna je tvoja séria Mesiac bez ženy. Keď si nájdete u neho na Facebooku, to vás pobaví.
Boli v podstate 3 mesiace bez ženy s jednou prestávkou, ktoré opisovali samého chlapa v domácnosti, ako čili problémom. A som rád, že je to za mnou, ale bolo to poučné obdobie. Naučil som sa jesť rovno z chladničky.
Ako každý chlap bez ženy. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Pekný deň.
Takisto akému hostovi, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio I.